Práve na cenzúry a politické korektnosti vám prináším slobodný vysielač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tam bude především ta skupina Wagner, ty se podařilo vyčistit východní části města, Glinaja a Silikatnaja ulice, čili Hrněná a Silikátní, čili Křemíková ulice, zatímco se podařilo prolomit ukrajinské obranné linie v jižních oblastech. Takže teďka probíhají teda na tom mariupolském hřbitově boje a na Kotovské třídě, která je v centru města. Takže tam, pokud než by to bude v nejbližších dnech doby, tak budou mít Ukrajinci vážný problém udržet své pozice ve východních okresech. Tady je důležité říct jednu věc, že je to teda mega opevněné město, které už stálo na obou stranách mnoho obětí. Ukrajinci po těch údajů utrpěli hrozné ztráty a to donutilo narukovat další 200 tisíc mužů. Dostaneme se k tomu dál, jakým způsobem narukují. Prostě odchytávají i na ulicích a podobně a dostaneme se k tomu, ještě budeme o tom dál hovořit. Dále v Záporoží, tam po dobití Kamianskoje, tak ustoupili Ukrajinci do Stěpnogorsku. Problém tam mají v tom, že oni už v tom počtu těch vojáků, protože jestliže do Bachmutu posílili, tak pak jim chybějí jinde, takže ty Ukrajinci jsou potom před výběrem jedné ze dvou špatných variant, to znamená, buď přivedou síly do Bachmutu, nebo je nechají a přijdou o ně Záporoží. Takže v obou případech řekl bych, že tahají za ten další konec, tady v tom případě Rusové. Jinak je i boj o silnici T-1302 ze Studvaru do Spirné. Šarvátka u Lisičansku je hášená, je tady snaha zajistit logistickou podporu pro návrat na Seversk a na frontě Světovo posiluje ruská armáda své pozice u Kuzemivky na kontaktní čáře, kde se Ukrajincům mnohokrát nepodařilo prolomit ruskou obranu. Já potom na ten závěr tady toho bloku, tak bych vám řekl asi, jak teďka vypadá ta situace aktuálně. Toto je průběh z minulého týdne, to, co vám teďka říkám ze zprávy. Vrtulník Mikojan 8 s 12 ukrajinskými členy komanda, tak byl sestřelen ruskou protiletadlovou raketou v Bachmutu. Bylo také dokončeno prakticky obklíčení města. A sestřelo tady jednotka Wagner, což je teda asi dost velká rána pro tu ukrajinskou obranu, protože se zdá, že tady to město je vlastně jaksi obklíčeno, bychom takhle mohli říct, i vlastně ze vzduchu. Takže vlastně po tom sestření toho vrtulníku, tak udělají ty síly té skupiny Wagner, nebo jak jsem říkal, poetický muzikanti, tak velkou ofenzivu jihozápadně od Bachmutu a dokončili dobytí vesnice Ivanskovo a tím vlastně dokončili obklíčení Bachmutu. to, co je důležité, tak je, že přitom byla zničena celá 46. brigáda Ukrajinců, dlužno říct k jejich cti, že se bránila až do konce. Pokud ten Bachmut padne, tak ta situace je taková, že pak následuje Seversk a poté Liman, Slaviansk a Kramatorsk. To by znamenalo získání celého Donbasu. To je samozřejmě za jaksi v plánu ruské strany. Oproti tomu se plánuje ukrajinský protiútok. Ten protiútok čeká zase na dodávku těch tanků a dalších zbraní z Evropy a vůbec teda, co se kde dá pozbírat jako ze světa. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové dobyli Paraskověvku, což je vlastně teda, teď se bojuje i o ty přístupové silnice k Bachmutu, aby teda kdo je tady bude mít, protože pokud je budou mít Rusové, tak se budou snažit zabránit přísunu posil, včetně těch tanků, které jdou ze zahraničí k Bachmutu. Pokud by to bylo naopak, tak zase budou mít Ukrajinci výhodu, ale zatím tedy jsou tam ruské jednotky, takže ruské jednotky budou ve východě. Zpráva hovoří také o tom, že obklíčen Seversk už a důležité je, že ta ruská skupina Wagner v těch večerních hodinách 25., to znamená ve středu, tak překročila řeku Bachmutku a vlastně obsadila severní část Bachmutky, a to je ta Paraskověvka. Takže vlastně v tom perimetru toho Bachmutu to byla okružní doprava a ta vlastně tím byla vlastně zcela uzavřena. Takže tady nejsou teď ani malé unikové cesty z lesů a z malých polních cest a tak dál. Takže teď je otázka, jestli teda ty ruské jednotky stačí dobít, dorazit teda ten Bachmut Seversk ještě dřív, než přijedou na frontu ty západní tanky Leopard a Challenger a Abrams a tak dál. Či pokud by to udělali, podařilo se jim to, tak budou mít dominantní postavy na Donbasu a obecně na té ukrajinské frontě a budou pak moci zadržet i ty nové posily z západu. Pokud ne, tak odborníci připouští, že budou mít nebo mohou mít vážný problém. Tak, takže jinak Rusové odklízejí Krasnou Goru a cesta je otevřená potom na ty poslední kilometry dál do toho Seversku. Takže problém je v tom, že ty Ukrajinci ztratili své nejlepší vojáky a velkou část svých zkušených západních žoldáků, tak vlastně ten Seversk je obsazen špatným vycvičeným odvedenci, kde se nečeká, že budou krást nějaký velký odpor. Takže to je tato zpráva. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že teda Bachmut je v plamenech. Všude se bojuje. Rusové také ustoupili do Ugledaru. Američané posílají do těch atlantických přístavů ty tanky Abrams a další vybavení pro Ukrajinu. No a samozřejmě, než to na tu Ukrajinu se dostane, tak to bude nějakou dobu trvat. Jinak je zaznamenáno těžké ostřelování ukrajinských pozic v jeho východních okresech Bachmutu. Takže tam, jak se ruské dělostřelectvo tedy pracuje, jak říkají, na plné obrátky. V Ugledaru je to rovněž z hlediska ukrajinské strany jako špatné, protože se ruským silám podařilo proniknout do východního sektoru města, snaží se rozšiřovat předmostí. A jinak Ugledar je kritickým městem, protože odtud vedou ukrajinské zásobovací cesty ze Záporoží do Donbasu. Takže to jsou skutečně potom, tato města jsou opravdu strategického významu. Jinak Rusové obnovili vzdušné rakety bombardování ukrajinské infrastruktury. Ukrajinské cíle zasaženy hypersonickými střelami Kinjal. Takže uvidíme teď, jak bude rychle teda ten další vývoj z hlediska teda té dopravy nebo v souvislosti s dopravou teda těch té techniky na to posílení, tedy ať z Ameriky, či jinde, či od jinde z Evropy. Další zpráva hovoří o tom, že britští žoldáci v Soledaru narazí na Wagnera a tam na jednotky ruské, a tak tam jsou nějací mrtví, asi dva britští žoldáci a k tomu asi 6 teda místních ukrajinských vojáků, takže neonacistů, to taky uváděno, protože pokoušeli se o útěk, byli teda přepadení bojovníky Wagner, skupiny Wagner, pokusili se s tou skupinou ukrajinských neonacistů utéct, protože u někoho se stůj zablokují ruští výsledkáři, VDV zkracováno, kteří je takzvaně uklidili, nebo sklidili. No, jinak se odhaduje, že tam dosud bylo zabito asi 800 západních žoldáků, většinou Britů, Američanů, Francouzů, Švédů, Němců, Rakušenů, dva Řekové a tak dále, jako známe Moskva. Takže vidíte, že ty boje jsou opravdu, opravdu tvrdé. Další zpráva hovoří o tom, že západní vlády chtějí, aby občané uvěřili, že Zelenský potřebuje zahraniční financování, hotovo zbraně k porážce nebo demoralizaci ruských sil a do té míry, že by potom neuposlechli rozkazy Putina a uprchli jako z Ukrajiny a podobně, takže pořád chce zbraně a hotovost a tak dál. A ve Spojených státech už samozřejmě už jaksi tam vzniká nespokojenost zejména v těch řadách republikánů, kdy tady v kongresu se říká tak, jako je prostě potřeba do vyúčtování. Navíc Zelenský za poslední rok, a nejenom on, tak zbohatl o 100 miliony dolarů. Už je to dneska, už je to zhruba s 1,5 miliardou. Je to dolarový miliardář a tak dále, tak dále. Čili jako ukazuje to tedy také samozřejmě na něco. Čili ne všechny zbraně dojdou těm vojákům a je to prodáváno různě, kšeftuje se s tím. A ty prachy jsou potom ulejvány. No, nicméně od roku 2014 Spojené státy vyčlenily 24 miliard dolarů na bezpečnostní pomoc Ukrajině. Krom teda toho 21 miliard dolarů, které poslali Spojené státy za poslední rok, a pořád jako je to málo, už obdržela britské tanky, americká bojová vozidla Bradley, houfnice, pohyblivé dělostřelecké raketové systémy, rakety země vzduch, odpalované z ramene, to jsou známé Stinger, a celou řadu protitankových střel, nespočetné množství ručních zbraní, munice. Od Bidena teda má spoustu dolarů. Víme, že oddíl Whitehead z americké armády zatkl tehdejší vyslankyni na Ukrajině Bridget Brinkovou, poté co tajně doručila ukrajinským představitelům v Polsku 2 miliony dolarů, který teda vezla i Natura teda vetadle. A tak dále. Takže už se začínají klást někteří opravdu otázku, na co potřebuje Zelenský hotovost, když už dostává západní zbraně. Samozřejmě říkají, ano, jak některé peníze nebo část peněz utratil za zahraniční žoldáky, aby posílil svou vyčerpanou armádu. Použil také nějaké dolary k uplácení evropských činitelů, aby se obraceli proti Putinovi. Nicméně pořád jak si to nějak nevychází početně a docházejí k tomu ty bílé klobouky, údajně i tedy ve spolupráci s ruskou rozvědkou, nebo shodně s ruskou rozvědkou, to je přesnější, tak k závěru, že vlastně značná část té veškeré hotovosti, že se utrácí financování farem na výrobu adrenochromu, které jsou pořád ještě tedy na nezlikvidované některé na Ukrajině. Což je tedy velmi významné. A navíc zprávy některé hovoří o tom, že ruské speciální jednotky teď nedávno zničily farmu adrenochromu na Ukrajině, kde teda variant Spetsnaz zachránil 50 ruských dětí, které byly uneseny, aby byly odebírány tekutiny z ledvinek. No, to jsou ty malé žlázy trojuhelníkového tvaru, které produkují hormony na vrchovou ledvin. A ta nadlivníková tekutina je zásadní složkou toho adrenochromu. Tam vypráví 8-letý chlapec, jak do něj vrážel jehly a tak dál a děsili ho a tak dál, až jako spláče, nemohl ani dýchat a tak dál, tak pak mu odebírají teda ten mok, tak je to strašný. Takže a tam jako hovoří o tom, že mnoho ruských dětí mizí z domovů ve městech podél hranic, takže se tam dodávají do toho a pořád jako toto ještě funguje. Takže jinak někteří z těch ruských odborníků, který teda se tím tady to sledují, zabývají se tím, tak hovoří o tom, že adrenochrom vyrobený na Ukrajině se připravuje v chladicí kontejnery do Spojených států a do dalších západních zemí. Takže hovoří dokonce o tom, že v září 2022 ministr zahraničí Antony Blinken podnikl neohlášenou cestu do Kyjeva, kde oznámil finanční pomoc a zbraně v hodnotě téměř 3 miliard dolarů na pomoc Ukrajině jim sousedům. A ten Zacharov řekl, že FSB ruská má nevyvratitelný důkaz, že Blinken opustil Ukrajinu se stovkami litrů adrenochromu, že tam byl hlavně kvůli tomu, aby to bezpečně tedy odvezl. No, další zpráva, plány, hovoří o plánech ukrajinské ofenzivy v té záporské oblasti, nicméně hovoří také o tom, že jsou zmařené, takže jinak ta zpráva dále hovoří o pokračujících bojích v městských čtvrtích Bachmatu nebo Artyomovská, jak chcete, s tím, že tady za určitých okolností té Ukrajině hrozí kolaps teda celé fronty. Takže tady uvidíme, jak se to teda dá v té oblasti toho Záporoží bude celé odvíjet. Další zprávu, kterou máme z Ukrajiny ještě dále, tak došlo k odhalení, kdy vlastně americký strategický průzkum RQ-4B, to je taková ta výzvedné letadlo, startuje z řecké Larisy a špehuje Ukrajinu a Krym. Takže to je velmi důležité. Dokonce je to dáváno i do té souvislosti, když byl vlastně udělán ten útok na ten křižník Moskva, který se potopil. Mimochodem toho admirála, který předtím, a to byl velitel černomorské flotily, prováděl kontrolu na té lodi a konstatoval, bylo to i v tisku v ruském, že ten křižník je velmi dobře zabezpečen proti raketovému útoku, tak byl dokonce zatčen. Zřejmě to pravda nebyla, a tak byl dokonce zatčen. A to už je zpráva z Loňska, to jenom jako souvislost. Tak jinak tedy platí to, že teď Řekové, že změnili, kteří měli velmi dobrý, řekněme, vztah s Ruskem, tak teď v poslední době se to změnilo, ruské vlády, takže oni hodně spolupracují s NATO. Do této spolupráce spadá i toto a mimo jiné teda také ty informace získali těmi lety toho strategického RQ-4B Global Hawk, což jsou tedy v podstatě ty už pak jako velké drony výzvedné. Takže takto a je výhoda, že tak, jak oni letí, tak oni neletí přes turecké území, oni se mu vyhnou a vlastně mají to podstatně velmi dobře vymyšlené a poskytují mimořádně cenné služby na to a samozřejmě Spojeným státům. Takže to je tato zpráva. Další hovoří o tom, že Kyjev zatahuje planetu do jaderné války, protože teď po těch tancích a houfnicích tak se vzpomněli, že tady chtějí ponorky, válečné lodě, stíhačky Tornado a Eurofighter. Ten problém je v tom, co u těch letadel, že tam potom samozřejmě ty piloti a tak dál, tak tam musí mít zázemí, musí mít náhradní, musí tam být řízení nějaké toho letového provozu, technice a tak dál, takže tam jako je předstírat, že jsou to jenom nějací dobrovolníci, ty letci, tak dost dobře nejde, to za A a za B. Tam do toho nemůžete do těch letadel strkat nějaké penzisty, tam to musí být jaksi vyškolení letci z praxí. Ne z praxí bohu jak starou, ale prostě s čerstvou praxí. To znamená vojáci převečenice třeba američtí nebo prostě natovský vojáci převečení prostě do, tak jak je tam zvykem, do ukrajinských uniform. Takže v podstatě ve své podstatě Ukrajina požádá na to, aby se na Ukrajinu přesunula se všemi dostupnými zbraněmi systémy na zemi, ve vzduchu i na moři. Takže vidíte, že se to neustále stupňuje a také i ta ruská strana potom na to reaguje tak, že už přichází potom z té zvláštní policejní akce, či jak to nazývají přesně, tak jako na nějaký poloválečný, téměř válečný stav. To také souvisí i tedy s nastoupením toho maršála Gerasimova jako hlavně velitele teda fronty, protože ten Surovikov vlastně, když teda tam byl dočasně jako velitelem, tak samozřejmě nevelel úplně všem složkám a tady teď je prostě potřeba komplexního velení. No, takže otázka je, kdo jak přispěje. Zase Německo by mohlo přispět poskytnutím stíhaček Tornado, Eurofighter a tak dál. Ale abychom se teda, jako, abychom pochopili lépe celkový obraz. Pokud bude na Ukrajině instalováno mnoho pozemních, námořních a vzdušních zbraňových systémů NATO, tak je pak úplně jedno, jestli NATO už na Ukrajině je, a nebo jestli Ukrajina teprve, jestli vstoupila do NATO, protože to vyjde, je to stejné potom. Jo? Tam už vlastně, už tam bude prostě. Takže navíc jako v předních liních bojuje neznámý počet tisíců obyvatel Západu, údajně žoldáků, ale jsou to jako velmi často normálně pravidelné jednotky, pravidelné vojáci, kteří jsou krát převlečení. Takže je otázka, co tady ještě brání teda k tomu vyhlášení oficiální války. Samozřejmě, že ten Západ, když se na tyto kroky dělá, tak to vyhlásit nebude chtít. Otázka je, jestli teda tady k tomu budou svolní Rusové, anebo jestli se prostě bude tak jako válčit, jako jak tak říkají na psí knížku, to jako uvidíme. Takže to je další zpráva. Půjdeme dále. Ukrajina musí vyhrát všemi prostředky. Prohlášení o posledosti od evropských úředníků, kdy evropská, nemenovaná evropská země dodá Ukrajincům kazetové bomby, které jsou zakázané mezinárodními konvencemi, ale teď už západní země neskrývají a ukazují, že chtějí bojovat s Ruskem jakýmkoliv prostředky. Takže normálně rusko-západní válka se vede, až by byla teda vlastně vyhlášena. Takže vidíte, že prostě tady už ten svět se úplně zbláznil a že prostě tady představy o tom, že teda někdo s někým bude jednat. Také je to někde v těch zprávách, víte, ono je to těžké, ono vlastně není jednat s kým. S těmi, s kterými jednali, tak jako všichni vlastně ty dohody nebo smlouvy vlastně z toho Západu porušili, jako prokazatelně. Takže je otázka, jako s kým jednat a proč vůbec, protože z té ruské strany tak aspoň je to od nich prezentováno, tak toto dokonce i sami píší někteří i z té americké strany, jako je Scott Ritter, vysoký důstojník a někteří další. No, podíváme se dál. Ta další článek hovoří o tom, že vlastně NATO je přivedeno na Ukrajinu, jak chtěl svého času Zbyněk Břežinský ještě za svého života. A že teda vlastně chtěli získat teda americké základnu mimo Moskvu, že v zemi byla rozmístěna infrastruktura míněno teda na Ukrajině. Infrastruktura NATO, zbraňové systémy NATO a tisíce západních žoldáků. Takže v podstatě se dostanou vlastně za dveře Moskvy, ten jejich cíl se naplnil. A teď je otázka je odpovědnosti Rusů, zda a jak budou reagovat. Jo. Takže jako vidíme, jak to tak bude. Hovoří se teda o tom, že máme na těch pomyslných hodinách soudného dne, že nám vlastně zbývá posledních 90 vteřin k jaderné katastrofě. Takže uvidíme, jako jak to je, že takto nebezpečná situace ještě v moderní historii země nebyla. Další zpráva hovoří o tom, že nacisté jsou zpět, prapor Azov je obnoven jako brigáda a byl poslán do Bachmutu, nicméně jeho příslušníci dostali pokyn, aby neměli viditelné neonacistické symboly. Jinak tedy do těch Ukrajinců, jako směřuje pořád to Bachmutu a okolí, prostě se trvá ruská kanonáda. Takže jako uvidíme, jak dál teda to bude. Teď teda ten Azov je vlastně reorganizován na třetí nezávislou útočnou brigádu ukrajinských pozemních sil. A říkají, že jejich první mise bude v obtížné části Bachmutu. Staví se k tomu tak, že vlastně jdou odčinit svoji porážku, svoji prohru z Mariupolu. Tak to se k tomu staví. A takže vlastně administrativně svěřil tu odpovědnost a bojovat tedy jak s tím Wagnerem, tak tedy s těmi ruskými brance, jak říkají. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál celé. Každopádně teď je situace taková, že těch příznivců nebo členů Azovu je v ruském zajetí více než 2000 a z toho teda 700 bojovníků. No, to je jako důležité to číslo, které asi znát pro představu. No, půjdeme ještě k další zprávě. Pořád jsme ještě prosím na té Ukrajině. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko pošle tanky na Ukrajinu. Připomíná, že použití munice s ochuzeným uranem je ekvivalentní špinavým jaderným zbraním. Hovoří o tom je ruská diplomatická mise o těch důsledcích a říká, že to Američané už udělali v Jugoslávii a Iráku, kde potom samozřejmě tam je také na poškozené životní prostředí, půda a tak dál, ale také je tam potom výrazně vyšší výskyt rakoviny ještě hodně dlouhou dobu. A říkají, že dodávku západní uranové munice, protože ty tanky mají nebo jsou schopni střílet tuto munici, tak dodávku západní uranové munice do Kyjeva bude Moskva považovat za použití špinavých jaderných bomb a podle toho také bude reagovat. Takže jenom jako bychom věděli, že i tady hrozí tedy jaksi použití teda jaderných zbraní, by to budou třeba jaderné zbraně s, řekněme, omezenou účinností z hlediska rozsahu. No, takže varují teda ty západní sponzory kyjevské vojenské mašinerie, jak píší Rusové, aby podporovali jaderné provokace, vydírání. A tam jde o to, že jak ten tank Leopard 2, tak ty bojová vozidla pěchoty Bradley a Marder, tak jsou vyzbrojeny pancéřovými střelami s ochuzeným uranem. A jejich použití by vedlo ke kontaminaci oblasti, jako se stalo v Jugoslávii a v Iráku. Tam si představte, že jsou to někdy nějaká ta velká pole na ten úrodná, na to obilí a podobně, tak je to prostě taky vlastně obilnice Evropy, nebo část obilnice Evropy je tedy potom zcela zničena. Takže tam jde o to, že vlastně ty Rusové tedy toto řekli nejenom jaksi běžně nebo někdy v tisku, ale řekl to i jejich diplomat na fóru OBSE o bezpečnosti a spolupráci Gavrilov. Takže takto a s tím, že tedy ty západní země donutily Německo k rozhodnutí převést opravněná vozidla na Ukrajinu. Takže ještě takto k tomu. No. A jinak tedy doktor vojenský věd Sivkov, ruský, tak říká, že náklad munice Leopard 2 zahrnuje granáty s jádry z ochuzeného uranu a jejich použití vede ke kontaminaci oblasti a k propuknutí rakoviny. No, to jsou samé takové opravdu nemilé zprávy. Další zpráva hovoří o tom, že turecká loď byla zasažena ruskou raketou v přístavu Cherson. Ona tam dlouhodobě kotvila v podstatě. A teď je tady jsou dohady, zda ji zasáhli Rusové, aby ten přístav uzavřeli, tím, že se teda tam potopí, ona to jsou dlouhé lodě, ta loď se jmenuje Tuzla, a nebo jestli se z něj stalo velitelské centrum pro Ukrajince, v každém případě ta loď hořela. Nebyly tam hlášeni žádní zranění, tam moc námořníků není, protože ta loď je tam dlouhodobě, jako zakotvená tam byla. Takže patrně byl ten útok na tu loď proveden s cílem uzavřít přístav města. Ten se vlastně nachází několik kilometrů od oblasti jižně od Dněpru. To znamená, že patrně hrozí útok na Cherson a možná dokonce obeživelný, tak aby to v podstatě ty útočníci měli vlastně znesnadněné. Tak, takže to je další zpráva. Půjdeme ještě dál. Dále ruská raketová bouře proti Ukrajině s hypersonickými zbraněmi Kinžal proti ukrajinským cílům. Konkrétně se jedná o více než 55 raket a desítky dronů za jeden jediný den. A ta zpráva je z 26. ledna. A hovoří o tom, že zasáhla cíle ukrajinského režimu a že ozbrojené síly ruské, na té ruské straně vypálily dokonce dvě nadzvukové střely Mach 12KH Kinžal proti vojenským a energetickým cílům. Jinak ty Kinžaly vypouštěly stíhačky MiG-31SM a bylo taky vypuštěno něco ze strategických bombardérů TU-22M, takže takto. Takže to je tato zpráva, je tam připomínka, co čeká ty americké a německé tanky, až na to Ukrajina přijedou. No, další ruské strategické bombardéry zasáhly velké oblasti Ukrajiny. To je vlastně taková prvotní reakce Moskvy na vyslání stovek západních tanků na pomoc tomu ukrajinskému režimu. Ty útoky se odehrály v Charkově, Dněpropetrovsku a v Záporoží, tři vlny bombardování, nejprve těmi útočními drony, poté údernými stíhačkami a nakonec strategické bombardéry. Tak je taková ta prvotní reakce Moskvy na vyslání těch těžkých tanků Leopard, Abrams, AMX-10R a tak dále. A také stovek Toma, to jsou ty obrněné vozy. Takže tato zpráva, ještě další, pořád jsme ještě na Ukrajině. Američané plánují nasadit na Ukrajině letectvo pod pláštíkem dobrovolníků. Něco podobného udělali ve válce v Indočíně pod názvem Air America. Tam nedávno o tom šel i film. Jinak teďka je to tak, že bývalý americký plukovník US Air Force Jeffrey Fisher vyznal v ukrajinské provádní médiu Kiev Post k vytvoření žoldáckého letectva, které by bojovalo na Ukrajině proti Rusům. A tyto piloti, žoldáci by pilotovali západní letadla a aktivně se účastnili bojů. Což byl samozřejmě další stupeň teda eskalace toho americko-ruského konfliktu. Ta skutečnost je taková, že ty americké jednotky už na Ukrajině sice dávno jsou, nicméně oficiálně jde jen o dobrovolníky a bojují sice se západními zbraněmi, ale v těch ukrajinských uniformách. Já jsem tady o tom před chvilkou hovořil. A teďka vlastně vytvoření to tímto způsobem jakéhosi námezního letectva, tak už by bylo problémem vydávat je za dobrovolnické jednotky. To už jako není jenom o těch pilotech, ale také o té podpoře vycvičeného pozemního personálu, systému koordinace s pozemními jednotkami a tak dál. Já jsem to tady zmiňoval už před chvílí. Takže navíc ty moderní letadla jsou enormně drahá a mohou být opravdu obsluhovaná jenom aktivními piloty vyškolenými na tento typ letadel, kteří jsou v aktivní službě. Také o tom bylo hovořeno. Takže Air America. Další zpráva hovoří o tom, že došlo k silnému úderu v Charkově pomocí Iskanderů a to na ukrajinské u Charkova a to na ukrajinské dělostřelectvo, respektive PVO S-300. Problém je v tom, že ukrajinské formace začaly zcela zanedbávat elementární opatření a to umožnilo těm ruským raketovým vojskům zasáhnout pozice té protivzdušné obrany ukrajinské armády S-300 přesným úderem operačně taktického raketového systému Iskander. Oni, ty vojáci ukrajinští, byli umístěni v lesní zóně severozápadně od vesnice Lesná Jastenka na břehu řeky Oskol a tam měli nejméně 4 odpalovací zařízení ve dvojicích, několik metrů od sebe a také radar pro identifikaci vzdušného cíle. A ty ruské síly vlastně obnovily práce na na respektive došlo tedy k tomu, že teda byl zásah, došlo k druhotnému výbuchu munice ve dvou komplexech a nejméně dvě odpalovací zařízení S-300 z těch čtyř byla zcela zničena. Další dvě a radar byly také pravděpodobně vyřazeny střepinami z rakety Iskander a letajícími částmi systém protivzdušné obrany, tak byly vyřazeny prostě z možnosti použití. Ty ruské síly obnovily práci na systematickém potlačování ukrajinské protivzdušné obrany a s tím, že samotné ukrajinské formace začaly zcela opomíjet elementární opatření, takže jednak to měli blízko u sebe, jednak ty S-300 počtu minimálně 5 odpalovacích zařízení, 21 km od kontaktní linie a tam byla jako nedbalost. To znamená, že ty operátoři těch ruských dronů leteckých tak našli snadno pro tu letadlovou ty protiletové systémy v provozu a okamžitě zamířili raketové síly na místo a současně vyřadili několik systémů protivzdušné obrany vlastně jedním výstřelem. Takže tak pak už bylo, jak to začalo bouchat a tak dál. No. Další zpráva hovoří o tom, že blíží se čas pravdy pro všechny a hovoří se teďka o znovu dobití Melitopolisu nebo ruský klín západně u Kyjeva. Takže ovšem se rozhodne, zda se Rusům podaří přečíznout vlastně opřetnout ty ukrajinské západní zásobovací linky či nikoliv. To bude velmi významné. A to Rusko přitom připraví nový útok na Ukrajinu a ten může začít v únoru nebo v březnu, jak uvádí agentura Bloomberg americká s odkazem na zdroje z Kremlu. A podle těchto ruských zdrojů bude Moskva usilovat o obsazení celého Donbasu a vykonávat nátlak na Charkov a také o znovu získání Iziumu, Limanu a konečně i o dobytí Slavianska, kde teda je značná část ruských mluvících obyvatel, kteří dneska se tam určitě nemohou cítit komfortně. Říká se také, je to zajímavé, někdo to popírá, že to jako z hlediska vojenského jako nemá logiku, ale hovoří se tady i o článku o nejpravděpodobnější ze všeho a tím by měl být ruský útok z Běloruska, západně od Kyjeva, aby Moskva rozbila ukrajinské zásobovací linky od lidí z západu. No, uvidíme. Ty chtějí samozřejmě zapalit ukrajinskou armádu těmi tanky, Leopard, Abrams, Challenger a tak dál. Myslím si, že k tomu, uvidíme, jestli k tomu vůbec co dojde. V té první fázi se připravuje nicméně 10 ukrajinských oddílů, které budou tvořit brigádu se 120 až 140 tanky a asi se 4 sty Toma. To jsou ty obrněné auty. Otázka je, zda tomu Rusové mohou čelit, to jako nevíme. Nevíme zatím to podle toho, co jsme zatím viděli a víme o schopnostech té ruské armády. A jinak tedy dlužno říct, že v těch bitvách v posledních týdnech, že se objevilo už několik tanků ruských T-90MS nebo T-72B3 nebo T-80MS a to v Soledaru, v Mariance, v Bachmutu a tak dál. Takže vidíte, že postupně také nasazují modernější techniku. Takže tady k tomu. Další zpráva, a to už se blížíme ke konci té Ukrajiny, signalizuje problémy Ukrajinců s takzvanou pracovní silou. To jsou ale vojáci. Říkají, že jsou vážné. Zelenského režim nyní unáší i muže maďarského původu, kteří jsou teda na té Ukrajině. Tam v té části, která přilehá k té maďarské hranici, posílají do Bachmutu, vstupují dokonce do jejich domu na Zakarpatí. Proti tomu se ohrazují Maďaři, takže čekáme ještě, co z toho teda vznikne. Ale už mají Ukrajinci velké problémy prostě nahradit ty lidské ztráty, protože ty jsou veliké. tím, které utrpěly na těch frontách Donbasu, Cherson, Záporoží. Jinak tam je důležitá jedna věc, a že podle západních zpráv přesahují ztráty Ukrajinců ve vztahu s Rusy poměr 8:1, čili 8 Ukrajinců padne, nebo prostě je zraněno oproti jednomu Rusovi, takže samozřejmě ten počet lidí není nekonečný. Je to také otázka, jak se teda ta válka potom tam vede a jaké vlastně mají být ty cíle. Takže ta zpráva je o tom, že ukrajinská armáda zaznamenala ztráty na mrtvých a zraněných jenom v Soledaru, Bachmutu a Ugledaru, které přesahují 43 tisíc, což zjevně je negativní rekord. Já jsem tedy dokonce někde viděl i zprávy, které uvádějí cizí agentury, které hovoří asi o 40 tisících zatím jenom v Bachmutu a o 35 v Soledaru, ale prosím. Takže je tady teďka problém, že ty Maďaři si stěžují, že ozbrojení Ukrajinci vnikají do podkroví na Zakarpatí, kde žije právě ta ukrajinská maďarská menšina a oni jsou jim občany, kteří jsou pak posílají na frontu a jak říkají maďarská média, na jistou smrt. Na jistou smrt. Takže tak jako při té úmrtnosti, jaká tam je při těch počtech, tak asi ano. No. Jinak se tam hovoří také o tom, že muži, že vlastně z 6 až 10 tisíc dolarů si mohou koupit náboráže, dostat se z toho prostě. Takže neuvidíte, tak tam se dá prodat všechno. A Kreml a vojenská zpráva východní Ukrajiny před pár dny vyzvali násilně vysílané Maďary na frontu, aby odevzdali zbraně a vzdali se ruským úřadům, přičemž okamžitě prohlásili, že jsou maďarského původu a ruské síly pak zajistí bezpečný přesun přímo do Maďarska. Takže to je tato zpráva a se podíváme dál, tak máme poslední zprávu z Ukrajiny. A sice ta hovoří o tom, že Rusové tady dosáhli Seversku v Ugledaru, že se tedy Ukrajinci stáhli do průmyslové zóny a jinak teda se hovoří o nelítostném ostřelování ukrajinských pozic ve všech okresech toho Bachmutu, nebo částech toho Bachmutu tedy, takže je to opravdu divočina. A na úplný závěr toho prvního bloku, který se týkal Ukrajiny, tak vám jenom řeknu, že teď v současné době tak ty útoky těch Rusů, když to budeme brát od jihu, od Černého moře, tak tam je to na Kaměnkovo, dále je to na Orechovo, dále potom je to Ugledar, Guljajpole, Ugledar, další je Marienka, dále potom je to směr na Velikoje Novosielku, dále Avdějevka a Věrchní, dále tam ještě Měrchně je to Tomskoje. Takže to jsou samozřejmě nehovoříme teďka o Bachmutu a o tom, protože to je samozřejmě jaksi kapitola sama pro sebe. Takže vidíte, že je to tam v mnoha směrech a to je také ten důvod, proč se hovoří o tom, že ta fronta, že se může prostě, ta ukrajinská, že se může zhroutit. Může, nemusí, no tvrdíme, že musí, to ne, ale je tam problém a je tam problém v tom, že někde už Ukrajinci nemají dost vojáků, takže to přesouvají z místa na místo a když to přesouvají někam jinam, tak zase to nemají tam, kde by to potřebovali v tu chvíli mít, takže je to takto složité. No, takže to máme Ukrajinu za sebou, pojďme se podívat dál. Podíváme se na zprávy z Ruské federace. První zpráva. Moskva vzkazuje na západ, pokud budete nadále dávat zbraně Kyjevu, způsobí to globální tragédii. Pokud bude naše území ohroženo, odpovíme silnějšími zbraněmi. Globální tragédie čeká lidstvo, pokud bude západ tedy nadále dodávat ty zbraně, jak varoval Vyacheslav Volodin, což je předseda Ruské státní domy, s tím, že Moskva by mohla v případě ohrožení jeho území odplatit tedy silnějšími zbraněmi. V zásadě dá se říct, že varoval před jadernou válkou. V podstatě podle některých znalců třetí světovou válku už vlastně máme, protože všechny západní země otevřeně posílají zbraně a žoldáky na Ukrajinu proti Rusku. Jinak teda ty Volodinovy poznámky přišly několik dní po setkání na americké letecké základně Ramstein, kde se vlastně západní mocnosti zavázaly nadále podporovat Kyjev, tím, že mu poskytnou silné západní zbraňové systémy. Takže v neděli, hovoříme ale o minulé neděli, Volodin zveřejnil zprávu na Telegramu, aby poukázal na to, že pokud budou zbraňové systémy nebo zbraně poskytnuté Spojené státy dalšími členskými státy na to použití k zasažení městských aglomerací a nebo k pokusu obsazení našeho míněno teda ruského území, jak tedy ten západ hrozí, tak, že by Moskva odpovídala silnějšími zbraněmi, což vlastně ve své podstatě znamená, že mohou být použity jaderné zbraně. Dmitrij Medvěděv ve svém prohlášení směrem na západ před několika dny řekl, že porážka jaderné mocnosti v konvenční válce může vyvolat jadernou válku s odkazem na ukrajinský konflikt, kde ruské síly v podstatě bojují proti zemím NATO, které neustále posílají četné zbraňové systémy. Takže to je první zpráva. Další zpráva z Ruské federace hovoří o tom, že posílat leopardy do války podle názoru Moskvy znamená, že Berlín popírá nacistické zločiny a říká, že teda také Němci, že ponesou následky. A Rusko už prohlásilo, že s takovými zbraněmi se podaří pouze prodloužit válku. Že s těmi leopardy jako nevyhrajou, akorát to prodlouží. Takže to je odpověď teda Ruska na rozhodnutí Německa poslat ty tanky proti ruským jednotkám, které bojují na Donbasu a v Chersonu, Záporoží. To znamená v oblasti, které Moskva už prohlásila za ruské území, a proto je vyslání německých tanků považováno za podobnou invazi, jako provedl Hitler v Rusku v červnu 1941. A jak uvedl ruský velvyslanec Sergej Necájev, tak volba Berlína znamená konečné odmítnutí Spolkové republiky. Německo uznat svou historickou odpovědnost vůči ruskému lidu za strašlivé nadčasové zločiny nacismu během Velké vlastenecké války a poukazuje na zapomnění obtížné cesty po vážnou usmíření mezi Rusy a Němci. Takže je to nepříjemné, nepříjemné budou i další vzkazy, které vám tady v této souvislosti za chvíli řeknu, seznámím vás s nimi. Vladimír Putin mluvil o právu ruské intervence v Rakousku a o porušování smluv ze strany Německa. Medvěděv ohlásil útok na Cherson, Nikolajev a Oděsu, nicméně vrátil se k prezidentu Putinovi, ten zahájil vlastně tvrdý útok na Spojené státy a NATO a varoval evropské země, zejména Německo, ohledně porušování smluv z druhé světové války, vyslání českých tanků na Kyjev a nebo do Kyjeva a nastolil rovněž otázku ručitele Rakouska a rakouské ústavy. Protože tam jde o to, že po válce Rakousko bylo při tom rozdělování, tak spadlo do ruské zóny okupační. Rakousko vyhlásilo neutralitu, Rusko se stáhlo domů a dneska Rakousko tu neutralitu porušuje tím, že také dodává zbraně. Takže podle teda toho, co řekl, tak má Rusko právo podle uzavřených smluv zasáhnout v Rakousku. Teď je otázka, jak na to bude kdo reagovat. Medvěděv, ten jako viceprezident Rady bezpečnosti Ruska, bývalý prezident Ruska, řekl, že ukrajinský režim neuspěje, Ukrajina bude velmi brzy uzavřena do vnitrozemí. Naším dalším cílem je dobít Cherson, Nikolajev a Oděsu u Černého moře. A pokud jde o toho ruského prezidenta, tak ten byl sdílnější, ten to řekl více. A sice, řekl toto asi. Německo je stále právně i prakticky pod americkou okupací. Po druhé světové válce bylo Německo rozděleno, jak víte, na 4 sektory. americký, britský, francouzský a sovětský. Sovětský svaz tak formalizoval konec tohoto okupačního režimu, zatímco Spojené státy nikoliv. Na území Spolkové republiky Německo se nacházejí americké okupační síly. Za další, sovětská vojska byla umístěna v Rakousku, ale v roce 1946 dobrovolně odešla. Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu je garantem ústavy Rakouska, nebo Rakouské republiky a garantem neutrality Rakouské republiky. A obecně to mnoho obyčejných lidí v Rakousku ví a jsou Rusku za tuto pozici vděční. Co to znamená ta jeho slova? No? Že smlouvy byly ze strany Spojených států porušeny setrváním Německu a zapojením Rakouska, do kterého má Rusko na základě své záruky právo zasáhnout. A to je přesně to, o čem oni hovoří. A to je právě v kombinaci s prohlášením Medvěděva, a že to vede vlastně k situaci, kdyby si vlastně nikdo nepřál vidět. To znamená, že v souvislosti s tím nedávným minisummitem zemí NATO na teoretické základně Ramstein v Německu, tak vlastně Medvěděv hovoří o dlouhé válce s tím, že rozmístění těžkých zbraní v Kyjevě nenechá nikoho na pochybách, že se u nás naši nepřátelé budou do nekonečna snažit zničit a zbraní mají dost. V případě potřeby začnou vyrábět nové. A válka bude nyní velmi těžká, ale vyhrajeme. No, takže to jsou slova Medvěděva. A pojďme k další zprávě. Vidíte, že se nám to stále jaksi více a více komplikuje, zauzlovává. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy a NATO na cestě k plnohodnotnému vojenskému konfliktu v Evropě podle Moskvy a s tím, že Washington jeho spojenci ohrožují svět, jak varoval zástupce ruského vyslance při OBSE a Maxim Bujakevič na zasedání stále rady OBSE. To je ta organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jenom, aby to přiblížil. A představitel Spojených států a jejich klientských států NATO se přiblíží k červené linii, jak řekl diplomat, odkazem na plány USA a dalších západních zemí vyslat do Kyjeva desítky moderních tanků. Bujakevič obvinil Washington a jeho spojence z úmyslné eskalace vojenské situace na Ukrajině a z vyprovokování Kyjeva k vojenské akci proti ruskému obyvatelstvu. A dále pokračoval, když řekl, je to přímá cesta k plnohodnotnému konfliktu v Evropě, na kterém rozhodně prodělají úplně všichni lidé žijící na jiném kontinentu, nebo diplomat. A také dodal, že Spojené státy Velká Británie, které označil za loutko vodiče probíhající eskalace, to také sotva ustojí. Takže takto. Jinak teda Bílý dům odhaduje šance, že Rusko zautočí na NATO, že se budou snažit vyprovokovat, aby to bylo Rusko, které zautočí. To je tak jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva znovu útočí na Mitsotakisovu vládu, to je řecký premiér, s tím, že připomíná tweet ruské ambasády se zapomenutými prohlášeními Lavrova. Dochází tam ke eskalaci napětí ve vztazích mezi Ruskem a Řeckem, to každopádně. A ten Lavrov říká, byli jsme přátelé z Řeky, zaznamenali jsme proměny ve vedení země. Byla nucena, nebo ona sama souhlasila, že se podrobí americkému nátlaku. A vyvodili jsme závěry ve vztahu k těm, kteří tak rádi podporovali agresi proti Rusku. A v tom prohlášení mimo jiné dále stálo, podivná byla rychlost, jakou se přesunuli nejenom do tábora těch, kteří sankce podepsali, ale i do skupiny vůdců protiruských akcí. A odráží to vnucenou linii agresivní konfrontace a nikoli vzájem řeků. Takže jinak, jako říkají, je to zvláštní, že taková rychlost i těch, kteří teda ty sankce podepsali na té řecké straně. Takže lze očekávat eskalaci napětí mezi těmi dvěmi zeměmi, Víte, tam je zajímavá jedna věc a dost těžko pochopitelná. Tak Řekové odzbrojují prakticky, protože posílají zbraně na Ukrajinu. Nové nedostávají nebo dostanou jich méně, vy jste vozy Marder a horší kvality, než byla ta Toma. A Turci, kteří mají daleko větší armádu, kteří teďka jsou s nimi opět na kordy, dokonce teď jim do jisté míry vyhrožovali, tak ty nedávají ani jedno jediné vozidlo, ani jeden jediný tank, letadlo a tak dále, a tak dále. Takže jako jasné, že vy takže budete vlastně takhle jako Řekové tímto vlastně zeslabování oproti tomu Turecku. Přitom to Turecko teďka je přesně ve stavu, kdy má nové rakety, kterými vyhrožuje, že může zasáhnout jakékoliv místo na řeckém území. Takže je to takový trošku nepoměr a někteří politici, nejenom politici v Řecku, dokonce tu vládu kritizují za vlastní zradu, ať už je to jak chce. No, další informace hovoří o tom, že Putin vydal poslední varování zemím NATO. Říká, nebržte potom, že jsme vám to neřekli dopředu. A vlastně tam tedy vysílal to teda jedině Al Jazeera, zřejmě jako jediné velké médium na západě, která vlastně zveřejnila plný text varování zemím NATO, které tento týden na konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě konané ve Vídni pronese vedoucí ruské diplomatické delegace Konstantin Gavrilov. A ten oznámil asi toto, jestli Washington nebo nějaká země NATO dodá Ukrajině zbraně schopné zasáhnout miromilovná města hluboko uvnitř Ruska a pokusí se obsadit území, která ústavně právně patří Rusku, tedy ten Donbas, Dněpropetrovsk, Luhansk, Krym, tak donutí to Moskvu k tvrdé odvetné akci. Tak nám potom neříkejte, že jsme dopředu nevarovali. Takže takto. Takže navíc ta Al Jazeera veřejně citovala slova Sergeje Karaganova, což byl poradce Jelcina, donedávna i Putina. A ten Karaganov Al Jazeera potvrdil, že dodávky zbraní na to by mohly vyústit možnou vojenskou odvetu proti zemím, které dodávají. A zní to o to, řekněme zlovnesněji, jak uvádí teda článek, že ten tvůrce, že, nebo ten Karaganov, že to je vlastně tvůrce takzvané Karaganovy doktríny, kterou dnes Putin na Ukrajině realizuje. Takže to máme tuto zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že o vyjádření Dmitrije Medvěděva, který říká, pokud začne třetí světová válka, bude to s jedinými zbraněmi a ne s tanky. A obrana Ukrajiny západem nezachrání starý svět. Tady chce tím vlastně říci, že vlastně tam bojují vlastně Rusové dneska s NATO, respektive s Deep Statem, který se snaží udržet staré pořádky, zatímco v tom ruském případě tomu naopak. Ty staré pořádky budou zřejmě končit, nebo by měly končit v tom novém světovém řádu. Ty Rusové už jako směřují se zeměmi BRICS jako vlastně k nějakému pokroku jako směrem dopředu. To je ten souvisí s tím novým světovým finančním systémem, s tím kvantovým počítačem a tak dále. Neplést, prosím vás, s tou takzvanou CDBC měnou, to je něco jiného. Tak a jinak jako ten jeho příspěvek, tak on tam říká, tak v evropských mocenských strukturách není mnoho hlupáků, italský ministr obrany označil dodávky obranných vozidel a další zbraní pro Ukrajinu za prevenci třetí světové války. Sousede nadaného ministra ze zlého možného království, má na mysli Velkou Británie, s komplexem Imperia, tak přišli ještě dále. Ty říkají, že všechny zbraně dostupné na to by měly být poskytnuty hned Kyjevu. Stíhačky, stovky tanků, raketové systémy dlouhého doletu. A že to je jediný způsob, jak zabránit ruské expanzi a znovu světové válce. Je to zvláštní logika, prosím. A říká, za prvé, ochrana Ukrajiny, kterou nikdo v Evropě nepotřebuje, říká Medvěděv, nezachrání zbytečný starý svět před odvetou, pokud by se něco stalo, a za druhé, pokud začne cítit světová válka, tak to bohužel nebude s tanky a dokonce ani se stíhačkami. Pak se ze všeho stanou jistě ruiny. Má na mysli teda, že by ta válka teda byla jaderná. Takže on, jako, takže on ještě navíc říká, co však ale můžeme čekat od obchodníka, tedy s odchazem na toho Rishi Sunaka, na toho Inda původně, tedy dnes už tedy Brita v té funkci a říká se na úplným vysokoškolským vzděláním a od jeho hloupých sousedů. Takže to je další zpráva. A podíváme se ještě, co tady máme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko digitalizuje finance s cílem oslabit dolar a ruský dvouhlavý orel přitvrdil. A detail té zprávy zní asi tak, že největší ruská banka Sber, dříve Sberbank, oznámila první emisi digitálních finančních aktiv krytých zlatem a banka považuje ta digitální finanční aktiva, ve zkratce DFA, za skvělou alternativu k investicím v podobě nebo v době dedolarizace. A tady pozor na jednu věc, ta emise těch digitálních finančních aktiv je krytá plně zlatem. Čili je to už z toho nového systému, to je právě ta záležitost v rámci teda toho nového kvantového finančního systému a té cesty teda k tomu zlatému věku. Jak někteří lidé pořád říkají, že to nevidí, kdy to někde začne, ono to probíhá, akorát oni, když neznají ty podmínky, které to mají uvést tedy jaksi do života, neštudovali to, neznají to, tak jim to prostě nic neřekne. Tak, takže jinak ty zlatem kryté DFA představují certifikační peněžní práva, jejich cena a objem závisí na cenách zlata. A jinak vlastně oni to zkusili udělat nejprve, zkusmo tedy ve Venezuele, tam teda tu digitální měnu rozběhli a dokonce se ukazuje, že to je pomoc proti obří superinflaci a tam byla tedy. Takže není to teda primární jako záležitost toto, ale je to také důležité. Takže současně si přitom teda ty dostuje testovat jak digitální měnu, tak i teda ty její dopady. Takže jak jsem říkal, neprést to tedy s tou digitální měnou zvanou CBDC, jinak jako je to zásadní letadlo, a neprosto digitální měnou, která je navázaná na zlato, ropu, plyn a podobně. To je teďka to, co dělají právě Rusové. Tak, takže takto. Samozřejmě, že Američanům se to hrubě nelíbí, to je jako logické, to jako tak je a je to vlastně další krok vedoucí k té dedolarizaci světa. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko podniká kroky k vytvoření osy Moskva, Teherán, Nové Dillí, New Delhi, to znamená Rusko, Irán, Indie, to je jako velmi zajímavá zpráva. Přičemž spolupráce mezi Ruskem a Iránem, ta už je na přestupu. Teherán a Moskva podepsali memorandum o volném obchodu, které vlastně posiluje další rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi. Už byly teda avizované investice do elektrifikace iránské železniční infrastruktury a plány na přechod vzájemného obchodu na digitální token. Jinak v roce 2020 pro představu byl obchodní obrat mezi oběma zeměmi 2,2 miliardy dolarů, potom v roce 2021 už dosáhl 4 miliard, a v roce 2022 stoupil na rekordních 48 miliardy dolarů. Takže ovšem vázaných na zlato tedy už. Takže Rusko se postupně mění na hlavního politického partnera Islámské republiky. To je jako důležité vědět. A tady je otázka ještě další, a to je zase určitá roztržka mezi Pekingem a Iránem. Jak víte, tak to Rusko vlastně má přátelské vztahy jak teda s tím Iránem, tak s tím Pekingem. Takže tam to vybalancovat taky asi není úplně jednoduché. Takže jinak teda je to, někdy je to vyvažováno teda tím, že ten Peking, že tedy spolupráce se více se Saudskou Arabií kvůli teda těm energiím, jako je ropa a podobně, plyn a podobně. Takže tady je to takto. A jinak teda další tou perspektivní oblastí je spolupráce, nebo je spolupráce s Indií. Tam se začaly dodávky třetího pluku S-400, to jsou ty protiletadlové systémy, nebo té vzdušné protiletecké obrany, protiletadlové a protiraketní obrany. Do služby už byly v Indii zařazeny dva pluky, ty byly rozmístěny v sektoru Ladakh a v západě Bengálsku na východě Indie. A teďka by měla mít dostat Indie dalších pět pluků S-400. Začne se vyrábět v Iránu automaty AK-203, to jsou licenční náležitosti. Dále v prosinci Indie koupila rekordní množství ruské ropy a dovezla 33x víc té ropy než rok předtím. Takže ruská ropa bude tam zpracovávána na motorovou naftu a tak dále, a tak dále. Takže jenom jako bychom věděli, jak to vypadá, s těmito zeměmi. Víte navíc, že obě jsou v BRICSu, tak je důležité vidět. No, takže to je asi toto. To je toto. A půjdeme dál k další zprávě. Další zpráva nám říká to, že došlo k unikátnímu nálezu v Rusku. To vážení posluchači, zbystřete pozornost. Horníci totiž objevili sochu anděla se štítem a mečem. A je to unikátní nález, který byl objeven v dole na ruském Dálném východě, konkrétně teda v Jakutsku, a našli ho horníci pracující v uhelném dole Elginský. A ta socha vyvolává úžas, protože není známo, jak vůbec mohl být takový výtvor nalezen v dole. Dohadují se, jestli to náhodou není skutečný padlý anděl. A jestli teda příchod anděla každopádně, ať už teda je padlý nebo není padlý původně, tak jestli teda to znamená něco v době největší bitvy. To je jako je velmi, velmi důležité, protože teď se z toho stává na té Ukrajině i do značné míry bitva náboženská, protože tam je to pravoslavné oproti tomu, jak víte, tak Ukrajinci teďka, když je tam většina, tam byla pravoslavných, tak ty to potlačují a prosazují tam křesťanství, ovšem takové to západní. Takže i tady v tom je tam vlastně, řekl bych, určitá řevnivost, určitý nesoulad. Tam dokonce víte, že asi z některých těch informací tam dokonce dělali nějaké linče na ty místní faráře, nebo spíše popy, takže na té Ukrajině, takže takhle to tam probíhá. Takhle si tam chlapci žijí tedy. No, poslední informace z Ruska. Ruské armádě byly dány pokyny, jak a kde zasáhnout Leopard 2. Analytici hovoří o těžkých západních tancích, které budou zahrabány v bahně. A jde o to, že teda ty posádky těch ruských jednotek mají teda písemné instrukce, navíc jako teda ty analytici hovoří o tom bahně, které by mohlo vykolit celé západní úsilí a tu podporu těch Ukrajinců. Takže uvidíme, ty ruští výsledkáři jsou vyobrazeni, jak drží v rukou rentgenové snímky v uvozovkách známých německých tanků se všemi jejich vlastnostmi a slabými místy, které mohou zasáhnout a kde tedy protitankové a ruské tanky a teda ta protitanková zařízení. Jinak Británie, Německo, Spojené státy a Polsko se dohodli na odeslání více než 100 tanků na Ukrajinu. Samozřejmě, že se poukazuje na to, že zůstává neznámé i teda kdy do té země dorazí. To jako určitě ano. Jinak teda ty analytici už teď hlásí, že ty tanky toho západního typu jsou o 20 tun těžší než ty jejich ruské protějšky, což je teda činí poněkud nemotornými nebo neschopnými překonat provizorní mosty proto je to video ukazuje také, s čím se západní tanky setkávají. Hovoří se o obrněných kandidátech, že budou vlastně zahrabáni v bahně. To je otázka mostů a podobných záležitostí, protože tam na to ta Ukrajina není vybavená. Takže tak. Problém bude samozřejmě také u té výzbroje pro ty Ukrajince různého druhu, tak jak připravit palivo pro ta těžká vozidla, protože tam je daleko větší spotřeba ještě, nebo různé střely, protože jsou tam různé střely, jsou různého kalibru, dá náhradní díly. A například u toho britského Challenger 2, tak ten, co už se nevyrábí, takže ty náhradní díly budou velmi, velmi těžko dostupné. Takže tam asi bude muset být ten takzvaný technický kanibalismus, že jeden rozmontují a z toho budou opravovat druhý. Takže asi takhle. No, tak půjdeme dál. Kolik máme, je to dobré zatím. Dostaneme se na aktuality ze Spojených států. Tak první hned je, hovoří o tom, že ministryně financí Spojených států, což je Janet Yellenová, předpověděla globální krizi kvůli neschopnosti Ameriky platit dluhy. A ta neschopnost vlády Spojených států platit podle svých závazků bude mít za následek recesi v americké ekonomice a může vyprodukovat globální finanční krizi, jak prohlásila Yellenová v interview pro CNN. A nemožnost provádět plánované platby nezávisle na tom, jestli jde o držitele obligací nebo o adresáty sociální podpory nebo o naše vojáky, říká, přivede nepochybně k recesi v ekonomice Spojených států a může vyprodukovat globální finanční krizi. A dodala, že všichni Američané pocítí následky těchto událostí a mnozí z nich přijdou o práci. A dojde-li k tomu, tak cena půjček se pro nás zvýší, každý Američan uvidí, že jeho výdaje na půjčku se také zvýší. A v důsledku nemožnosti zaplatit účty může být rating dlužních závazků snížen. Takže takto. V každém případě, jak říká i ona, že to podkopává pozici dolaru, jakožto rezervní měny, která se používá teda jako v operacích ve světě. To je sice pěkné, ale ten problém je v tom, že zaprvé už ta běží dedolarizace, tak už to daleka není všude, ale hlavní problém spočívá v tom, že takhle jako dále nemohou, protože oni jako neustále zvyšují, kongresně zvýší dluhový strop a oni jedou dál a prostě se zadlužují už do nesplatitelných poloh, je to v bilionech dolarů a jako prostě takhle to nejde, protože ten dolar fakticky už tam žádnou hodnotu nemá. A doba, kdy to skončilo tím, že rozpoutali válku, tam jako půjčili všem stranám a tak dál a po válce ještě pomáhali tedy, půjčovali na to a pomáhali teda s obnovou těch rozbitých zemí, tak jako to dneska zatím není, takže oni jsou úplně vedle, protože oni spotřebují další válku. My jsme se tady jednou říkali o tom, že proto oni cílili ti 2% té inflace, protože vlastně takhle se pomáhá tomu státu, jako ten stát seká dluhy, takhle se mu pomáhá se části dluhu zbavit. A či oni ne za 50, protože ty 2% pak už dál, už to nejsou 2% ze 100, je to méně, ale řekněme z nějakých 70, tak oni prostě nutně potřebují další válku. Tam je to součást systému. To je ta hrůza. To je součást toho starého dluhového systému, že oni vlastně potřebují válku. Další, aby zase oni mohli ten dolar, zase oni se z toho oklepat, a ten dolar zase oni půjčí, on bude splácet a zase ten dolar takhle postaví na nohy a takhle oni jdou dokola. Takže tolik teda k této informaci. Pojďme se podívat ještě dále. No, tady máme zase k válce na Ukrajině a máme tady několik vyjádření vojenských odborníků ze Spojených států. Scott Ritter říká, NATO je sebevražedná pilulka pro svět. Modlete se, aby Rusko vyhrálo, říká Scott Ritter. Kde je Scott Ritter, ani vám nebudu představovat, protože to je nějak detailně, je to bývalý důstojník námořní pěchoty USA. A ten tvrdí, že vojenská aliance NATO vedená USA vede válku na Ukrajině s konečným cílem porazit Rusko. A v konfliktu vůbec nejde o obranu Ukrajiny, jak by nám západní média tvrdila, říká, ale jde a vždy šlo o porážku Ruska. A NATO je nyní v přímé válce s Ruskem a Rusko má plné právo zasáhnout cíle v zemích NATO, jako je Německo, Polsko a další, které fungují jako logistická centra při dodávkách munice na Ukrajinu. Dále pokračuje a říká, že Washington a jeho spojenci v NATO lehkomyslně zvyšují sázky na vojenské vítězství porážku, místo toho, aby se snažili najít diplomatické, politické a řešení dlouhodobého nebo dlouhotrvajícího konfliktu. Ta Ukrajina je přitom využívána zcela bezcitně jako prostředník pro tu válku na to vedenou Spojenými státy proti Rusku. Takže tam říká jako natvrdo. A dále zdůrazňuje, že NATO je pro svět sebevraženou pilulkou a pokud bude jeho cíl pokračovat, výsledkem bude všeobecná totální válka s Ruskem, která bude jaderný charakter, co znamená zničení planety. A proto by se měl podle Rittera každý miromilovný člověk bez ohledu na národnost modlit, aby Rusko v tomto konfliktu na Ukrajině zvítězilo a přikázalo plány NATO. Plány NATO, ty válečné, už byly zasety před lety, už tím převratem v Kyjevě v roce 2014 a vyzbrojením neonacistických ukrajinských sil, jak říká Ritter. A ukrajinský vrchní velitel, Valery Zalužný, je cítitelem nacistického kolaboranta a vraha z druhé světové války Stepana Bandery. Takže a s tím teďka právě Američané a Evropané kolaborují při prosazování svých válečných plánů proti Rusku. Naštěstí, předpovídá Ritter, Rusko válku vyhraje. To je scénář noční můry pro západní mocnosti, vedené Spojené státy, které do války tolik investovaly a přesto jim hrozí historická porážka. Tak, takže jinak je to teda bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty, který sloužil bývalém Sovětském svazu při provádění smluv o kontrole zbraní v Perském zálivu během operace Pouštní bouře a v Iráku při dohledu nad odzbrojováním zbraní hromadného ničení, tak to tam měl lehkou práci, protože tam v podstatě snad nic jako nebylo už. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva, opět od Scottera Rittera, tak on říká, na Ukrajině dojde k masakru, ukrajinská armáda bude pak úplně rozpuštěna. Rusko se připravuje změnit povahu konfliktu. A hovoří o tom, že varoval, že Rusko eskaluje svoji speciální vojenskou operaci na Ukrajině, ale to, že povede k masakru na Ukrajině, a vlastně přichází toho varování po jmenování Valerie Gerasimova velitelem celého tažení na Ukrajině. Já jsem to prvé zmiňoval. A on říká, že ten bývalý velitel Sergej Surovikin je jedním z jeho tří zástupců, tak, aby teďka ten Gerasimov mohl ovládnout tedy všechno, jak teda ty síly ve vzduchu, tak na vodě, tak na zemi. A říká, což ty další jako nemohou, protože jejich specializace tak široká není. A říká, nastal čas, kdy bylo mobilizováno, vycvičeno, vybaveno 300 000 záložníků. Rusko se připravuje změnit povahu konfliktu, říká Ritter. No a vysvětlil, jak se generální štáb ozbrojených sil Ruské federace zjevně připravuje na rozšíření té speciální vojenské operace na Ukrajině a na válečné úsilí v plném rozsahu. Takže a věří, že Rusko dokončí demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny v roce 2023, to bylo v tomto roce. A nasvědčují tomu Gerasimovi zvýšené povinnosti. A tam je, až Rusko dokončí tuto současnou vojenskou kampaň, věřím, že ukrajinská armáda bude v podstatě zničená, říká Ritter. Tragicky to znamená, že o život přijdou 10 tisíce nebo 100 tisíce ukrajinských vojáků. Bude to masakr. Masakr, ale oni si vybrali tohle, takže za to zaplatí. A dále varoval, že pravděpodobně dojde k rozhodující strategické letecké kampani ke zničení Ukrajiny tak velké, že nebude existovat žádný životoschopný fungující závod. Vysvětlil také Ritter, že to by se vynutilo konečný kolaps zelenského režimu a umožnil nové vládě, aby se dostal k moci a přijal předání té moci. Pro úspěšnou další fázi rozšířené kampaně se však nejlépe hodí někdo s Gerasimovými zkušenostmi, který pomůže zlepšit efektivitu rozhodování a koordinaci ruských ozbrojených sil v bojové zóně a jejich poskytování vybavení. A přestože Rusko už svého velitele mělo, jeho pravomoc nepokrývala celou škálu úkolů nezbytných pro úspěšnost vojenské operace. To je to, co jsem před chvilkou mi naznačoval. A vzhledem k tomu, že se Rusko zjevně připravilo na velkou ofenzívu, je třeba rychle vyřešit mnoho problémů, jako je efektivní zásobování vojáků zbraněmi, vybavením, evakuace raněných a podobně. Takže tady navíc jako některé vojenské jednotky zapojené do bojových operací, jako je letectvo a námořnictvo, tak se nacházejí mimo oblast operace, co způsobuje určité problémy při koordinaci rozhodnutí a synchronizaci akcí. Takže proto teda také tam teďka ty změny teda v tom velení. Takže on, ten Ritter, jako říká, že v souladu s jeho přesvědčením, tak že úplné zničení ukrajinského státu je nevyhnutelnou možností v tomto roce. A bohužel jako pro Západ ta válka na Ukrajině dospěla do fáze, kdy se veškeré nové vybavení rychle mění ve šrot. Takže to je další vyjádření Rittera. Půjdeme dál, mám ještě nějaké další. On tady má výhled na Ukrajinu, pro Ukrajinu na rok 2023, také není bez zajímavosti, a říká, vzhledem k historii Minských dohod je nepravděpodobné, že by se podařilo Rusko diplomaticky odradit od vojenské ofenzivy. Zdá se tedy, že rok 2023 bude rokem pokračující násilné konfrontace. Dále říká, po téměř roce demokratických událostí, kdy se počáteční ruský přístup setkával s ukrajinskými protiútoky, tak se frontové linie probíhajícím rusko-ukrajinském konfliktu stabilizovaly a obě strany vedou krvavou poziční válku. A v ní se navzájem drtí, brutální souboje čekají na další významnou iniciativu s obou stran. A on říká dále, že velká většina vysokých vojenských a zpravodajských činitelů na západě, tak počátkem roku 22 odhadovala, že ruská vojenská ofenziva proti Ukrajině povede k rychlému rozhodnutí a rozhodujícímu tedy ruskému vítězství. A že tedy ta odolnost a houževnost ukrajinské armády překvapila všechny, včetně Rusů, a ten jejich původní akční plán vyčleněných těch sil se ukázal jako neadekvátní zadaným úkolům. A toto vnímání ukrajinského vítězství je ale zavádějící. Takže toto, a dále říká, že zatímco to západní vyprávění nadále vykresluje ruskou akci jako překotný akt nevyprovokované agrese, takže se objevil vzorec faktů, který naznačuje, že ruské argumenty pro preventivní kolektivní sebeobranu podle článku 51 charty OSN mohou mít opodstatnění. A jak říká dále nedávna přiznání představitelů odpovědných za přijetí Minských dohod z let 2014 a 15, vyzbývalý ukrajinský prezident Petr Porošenko a bývalý francouzský prezident François Hollande a bývalá německá kancléřka Angela Merkelová ukazují, že cíl Minských dohod o podpoře mírového řešení konfliktu v Donbasu po roce 2014 mezi ukrajinskou vládou a proruskými separatisty byl lživý. To nakonec naznačila i ta Merkelová a ta Hollande, když to jako řekli. A v tomto světle získává zřízení stále výcvikového střediska Spojených států a NATO na západní Ukrajině, které v letech 2015 až 2022 vycvičilo přibližně 30 000 ukrajinských vojáků. Tak podle standardu NATO s jediným cílem čelit Rusku na východní frontě, takže teda to má jako tím pádem zcela jako novou podobu. Takže tady jako nemohu říkat, protože v podstatě se na to dlouhodobě připravovali. Tak, takže to je tato zpráva. No, jak jsme tom s časem, ještě máme nějakou dobu, to je dobré. Dále, další, kdo se vyjadřuje, je další odborník vojenství, plukovník ve výstřižbě Douglas McGregor, americký. Ten hovoří o tom, že Ukrajinci ztratili 157 tisíc mužů, jejich ztráty jsou mnohonásobně vyšší než u Rusů. On hovoří o tom, že je to... On říká, že Ukrajinci ztratili 122 tisíc a celkem ale 157 tisíc, včetně pohřešovaných, a Rusové, že počítají 20 tisíc mrtvých a 50 tisíc zraněných. Říká, že to samozřejmě nemá nic společného s čísly uváděnými západními médii, kde jsou Ukrajinci prezentováni jako supermani a Rusové jako neschopní, kteří jsou snadno zabiti. Takže on dále říká, že na tom západě v těch médiích je velmi těžko rozeznat pravdu lži a propagandy. Nicméně ta propaganda na fokuse zprávy o úspěších ukrajinské armády a obrovském počtu padlých ruských vojáků a možnostech režimu v Kyjevě osvobodit i Krym novými západními zbraněmi, takže to je nafouknuté o 90%. Hovoří, jo. Takže jenom takto k tomu v krátkosti. A on říká, že to znamená, že na každého zabitého ruského vojáka připadá 8 ukrajinských vojáků, což je ztracený výpočet pro jakoukoliv armádu. No, takže takto. No, takže uvidíme, jak dál se ta čísla bude vyvíjet, protože byly zprávy, že jenom v tom Soledaru, že asi 35 tisíc mrtvých, že to vozili kolonami nákladních aut, to vozili prostě těm Ukrajincům snad, takže je to hrozný a to tvrdili, že snad Bachmut, že bude ještě o něco horší. Takže to si představte, jak to asi vypadá. No. Takže to jenom jako ve dvou městech. Půjdeme dál. Další zpráva je o tom, že ze Spojených států, že Trump varoval před rizikem jaderného konfliktu kvůli přesunu západních tanků na Ukrajinu. Vyzval k ukončení této šílené války. 26. je to zpráva ze 26. A řekl, že přesun tanků západními zeměmi do Kyjeva by mohl vyvolat začátek jaderného konfliktu, takže je nutné ukončit nepřátelství na Ukrajině co nejdříve. Jinak teď je pro představu ta situace taková, že Kyjev by měl obdržet asi 100 západních tanků navíc těm 354, které už jim dříve dodali Sověti. To ještě bylo v době, kdy se Sověti zbavovali, prosím vás, jako staré výzbroje, starší výzbroje, končila armáda a tak dále. Takže tehdy to ani nebylo starý. Dneska je to jako třeba už jako starší, ale tehdy to byla jako funguje dobrá nová výzbroj. Tak, další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že, a to je konkrétně The Epoch Times, zpráva CIS Spojeným státům by ve válce proti Číně rušla munice. Řekněme si hned, co je CIS, je to Centrum pro strategické a mezinárodní studie. A ty udělali zprávu nebo studii, která se nazývá Prázdné zásobníky v době války. A ta zkoumá, jak by Spojené státy vyčerpaly klíčové zásoby zbraní dodávkami pro ukrajinský odboj proti ruské invazi, jako oni říkají teda tomu tam, a extrapoluje, jak by podobná situace mohla negativně ovlivnit národ v případě války. A říkají, že americká obrana průmyslová základna není dostatečně připravena na současné soupeřivé bezpečnostní prostředí, jak uvádí zpráva toho think tanku zaměřujícího se na bezpečnost. Hlavně teda, že chtějí prostě se trvale válčit, to je jako dobré. No, takže to je tato zpráva. Další ještě tu máme. Tak další zpráva nám říká, že Fox News americký, že na, to je Tucker Carlson, ten nazval účastníky švýcarsko-davoského fóra bezduchými chamtivými milovníky peněz, kteří by prodali i své děti do Číny za velkou daňovou úlevu. Jinak tam se hovoří vůbec jako o tom, jako k čemu teda vlastně to je. Pan Žončíka mluvil o Tucker Carlson o nechválně známé inverzi moderního jazyka, patrony Světového ekonomického fóra. Inverze znamená, že něco obráceně, což není nic jiného než přesný opak toho, co říkají. Takže říkají, že brání demokracii a přitom podporují autoritářství. Mluví o hnutí černých životů a zabíjejí černochy a tak dále, a tak dále. A úřady veřejného zdraví pak dělají populaci nemocnější. Takže zdá se, že tyto takzvané globální ekonomické daně existují, aby zničili národní ekonomiky. No samozřejmě, že ano. Teď Great Reset o tom přímo pojednává. On uvádí tedy jako příklad Sri Lanku, kde se to ekonomické fórum řekl, aby přestali používat hnojiva, no a pak tam je museli dovážet potraviny, protože i v takhle úrodné zemi by byli snad tam pomřeli hladem. Takže tady je, navíc víme, že teďka taky s námi chtějí hrát ty Hunger Games, čili ty hladové hry, abychom teda tady se udělal hladomor ve světě a podobně, takže to jako není nic nového. Je ale dobře, že o tom i Tucker Carlson informuje americkou veřejnost. Další zpráva hovoří o tom ze Spojených států, že Pfizer je podle amerického práva mafiánská organizace a hraje klíčovou úlohu při realizaci projektu na vytvoření biologických zbraní proti Rusku. No ono to není proti Rusku, ale to proti Slovanům jako takovým. A totiž jde o to, že ještě v roce 2010 americký soud uznal Pfizer za mafiánskou organizaci a to rozhodnutí toho soudu od té hry nebylo revidované, takže v podstatě platí pořád. A ta vlastně ten Pfizer sehrává klíčovou roli při realizaci projektu vytvoření těch biologických zbraní proti Rusku. Hovořil o tom mimo jiné Igor Kirillov, což je šéf jednotek radiační, chemické a biologické ochrany ruských ozbrojených sil a uvedl, že Pentagon přesouvá své projekty vývoje biologických zbraní z Ukrajiny do jiných zemí. Takže tam Rusové leco zlikvidují a to, co nezlikvidují, tak oni si honem převezou jinam a budou pokračovat. A ty země, kam to stěhují, tak jsou republiky Střední Asie a Zakavkazská, čili zase při hranicích Ruska. Zase o kus dál, jenom jako bychom věděli teda, jak ty věci se mají. A ta zpráva dál říká to, že tyto státy jsou mimořádně zajímavé i proto, že jejich území přicházejí migrační toky do Ruska, migrační toky lidí. A v tomto ohledu se ty viry, které se vyvíjejí v těch středoazijských a zakavkazských republikách, velmi snadno přenáší do Ruské federace. Tak jenom, abychom věděli teda, jak se věci mají. Takže to jsou zprávy ze Spojených států. Pojďme dále ještě. Podívej se do Evropské unie. Když jsme u toho Světového ekonomického fóra, europoslanec Bruselu spustil přímo v Europarlamentu poplach, důrazné varování před Švábem a jeho zločineckou sektou, Světové ekonomické fórum. Tento kult je největším nebezpečným ohrožujícím svět, říkal tedy při svém projevu. A skutečně se taková, že v některých národních parlamentech už opozice upozornila na nesporný vliv Světového ekonomického fóra na reálnou politiku jednotlivých zemí. O tom vlivu se hovořilo například v holandském, německém nebo rakouském parlamentu. Není teda takový projev zazněl přímo tedy v sídle jiné globalistické organizace, kterou je EU. Protože EU je stejně globalistická organizace jako Světové ekonomické fórum. A on řekl konkrétně ten poslanec, byl to chorvatský poslanec Mislav Kolakušič, a ten řekl, tento týden se korporace, miliardáři, lobbysté a politici shromáždili na Světovém ekonomickém fóru Klause Schwaba v Davosu. Tato sekta je největší hrozbou pro právní stát, demokracii a volný trh. Finanční zájmy účastníků převažují nad zájmy lidskosti. Tyto spiklenci kují své plány v Davosu, války, pandemie a tzv. Zelený úděl, říká Kolakušič. Výsledek, chudoba, miliardy lidí musí trpět, zatímco oni se nesmírně obohacují. Světové ekonomické formy také místem, kde klíčí zlé myšlenky, které jsou potom později do detailu rozpracovány média a politiky, kteří jsou pod jejich vlivem. Sami se jmenují a neúčastní se demokratický voleb, říká Kolakušič, který doufá, že Světové ekonomické formy je hlavní světovou příčinou korupce. A dál říká, je to místo, kde se lidé, kteří spravují tisíce miliard, setkávají s lidmi, kteří mají politickou moc a hlavy státu a vlád, tam dostávají své příkazy, které pak musí plnit. A jsou velmi rádi, že to dělají, protože této sektě vděčí za svou politickou kariéru, říká europoslanec. tolik zajímavý proslov z Europarlamentu a ten europoslanec taky potvrzuje, že volit loutky z web, z toho světového ekonomického fóra, či jiných globalistických organizací znamená volit jejich ve skutečnosti nikým nevolené loutkovodiče. Jenže lidi tyto loutky miluje, proto globalisté ví, že budou mít i nadále neomezenou moc. A v tom je ten problém zatím. Jo. A to je všude, prosím vás, vážní posluchači, to je všude stejné a proto také jenom personální změny v těch vládách sami o sobě vesměs nic nevyřeší a vyřešit ani nemohou. Takže tolik tady k této zprávě. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o neuvěřitelně záludné zločinecké iniciativě Evropské komise pod názvem Global Gateway pro zavedení sítě 5G a total control, či totální kontrol v celé EU, která vlastně slouží k umlčení všech oponentů pod záminkou boje proti desinformacím. To je jako velmi, velmi důležité. A hovoří se o tom, že už jste si možná všimli, že mnohdy v případě, kdy je potřeba protlačit nějakou záležitost, která je velmi nepopulární, tak taková jobovka, že se zakamufluje do nějakého šířeji pojatého dokumentu, ať už jde o zákon, deklaraci či třeba smlouvu. A v podstatě se to tváří jako iniciativa, na jejím základě má být zajištěno, že na celém území EU bez výjimky bude například fungovat rychlý internet. Jenže v této iniciativě se také skrývá to, že by měla být sledována všechna internetová média, veškerá vaše činnost na internetu má být zaznamenávána, a to zejména činnost na sociálních sítích. Lze předpokládat, že příslušná data budou ukládána a časem využita pro sociální kredity, které mají být jednou napojené na vaše ID, na vaše ID a programovatelnou digitální měnu. A k tomu nizozemský europoslanec Marcel de Graaf, který na závodnu skrytou v uvedené iniciativě upozornil, tak tomu konkrétně říká. Evropská komise pracuje na tzv. Iniciativě Global Gateway. Tato iniciativa se týká řady problémů. Za prvé jde o zavedení sítě 5G v celé EU. Otázkou je, k čemu tuto 5G síť využívají vlády. Iniciativa Global Gateway se týká také evropského sledování digitálních médií. To znamená, že vláda by měla všechny sledovat na sociálních sítích se 100% pokrytím evropské populace. Důvod, proč to vláda chce udělat, boj proti tzv. Desinformacím. To znamená, že vláda bude mít kontrolu nad tím, co občané sdílí na Facebooku, Twitteru, Instagramu a všech dalších aplikacích sociálních médií, varuje europoslanec. Jinými slovy, zachováme si svobodu projevu, ale pouze pokud je to názor vlády, říká de Graaf. Vláda se pouští do boje s občany, kteří mají jiný názor, nebo se odváží kritizovat vládu. A tak dále jako prostě pokračuje. Je důležité vidět, že vláda nebo Evropská unie dává k dispozici nejméně 18 miliard euro na boj proti desinformacím, nesledování vlastních občanů a omezování svobody projevu. Je zajímavé, že my platíme a oni, že prostě s těmi penězmi zacházejí tak, jak zacházejí, vlastně používají potom zpátky proti nám. To je jako velmi zajímavé. No, takže to je další zpráva. Posuneme se ještě dál. Der Spiegel píše o tom, že Olaf Scholz oznámí zítra, to teda ovšem z 24., či už oznámil, v německém parlamentu dodávku 14 tanků Leopard 2 na Ukrajinu. Je to vrcholná verze Leopardu 2A6, teda je to. A ten se rozhodl tady schválit teda tu dodávku. A umožnit také dalším zemím, jako je Polsko, aby učinil to též, jak uvádí Spiegel. Tam jde o to, že Němci, protože jsou výrobci, tak pokud ty tanky třeba prodají, řeknu příklad Polsku nebo komukoliv, tak musí odsouhlasit, pokud by ten kupující to potom přeprodával nebo dával k dispozici někomu třetímu. Takže to je ten důvod. Jinak ten časopis upozorňuje na to, že i další spojenci hodlají ve stopách Německa a posílit ukrajinskou armádu tanky. Takže 12 zemí jako, už jako o to projevilo teda svůj zájem a Řecko je považováno za jednu z nich. A už v úterý agentura Bloomberg s odkazem na dobře informované zdroje uvedla, že se očekává, že Olaf Scholz dá Polsku odstřelit souhlas s reexportem Leopardů německé výroby na Ukrajinu. Ano, stalo se tak samozřejmě. Stalo se tak, ano. Takže to je tato zpráva. Další zpráva je o tom, že vlastně Evropská unie říká, Rusko je nyní ve válce s NATO a Západem. Polsku zase říká, došlete dodatečnou pomoc 60-72 Ukrajině. A tak to, tak to jdou tu zprávy. Země NATO nebezpečně unavují tu hru v konfliktu s Ruskem, která může snadno uniknout do té ničivé války. Takže oznámeno, že se rozhodl poslat na Ukrajinu dalších 60 tanků PT-91, což je polská přestavba T-72, to je ten ruský tank. Už teda k těm 14 je už tedy ten Leopardům 2A4, ke kterým se teda zavázala. No. Takže tím jako dále zvýší počet zbraní, které bylo dostané na Ukrajinu, tomu kyjevskému režimu. Takže to je tato zpráva. A Lavrov tady to komentoval, tak říká, když mluvíme o tom, co se děje na Ukrajině, je to válka ne hybridní, ale téměř skutečná válka, kterou Západ dlouhodobě plánuje proti Rusku. Cílem je zničit vše ruské od jazyka po kulturu, která na Ukrajině existuje po staletí, a zakázat lidem mluvit jejich rodnou řečí. Takže to je tato věc. Jinak dál ještě ten článek hovoří o tom, že Evropská unie tlačí Rusko do války. Takže, jak uvádí Daily Mail, Rusko není ve válce proti NATO Západu a posunou invazi na Ukrajinu do další fáze, jak řekl vysoký představitel EU, a vyvolal děsivý příznak globálního konfliktu, jak říká Daily Mail. No tak ani co tam komentovat nebudu. Dále, další zpráva, jsme připraveni na přímý konflikt s Ruskem, prohlašuje nizozemský viceadmirál. No, tomu příliš nevím, jako jestli tedy jako skutečně ví, o čem mluví, protože to Holandsko, jako, že by zrovna jako bylo schopný nějak moc válčit. No. Scott Ritter říká, zase naopak, že rok 23, tento rok může být posledním rokem, když žijeme, tak jako je to jako hodně tedy jako názorově odlišné. Takže ten šéf vojenské komise na to nizozemský viceadmirál Robert Peter Bauer v rozhovoru pro Deutsche Welle tak jako říká, že na to je připraveno na setknutí s Ruskem. No dobře. Takže uvidíme, jak se to dál bude, bude jako vyvíjet. No, to je tato zpráva. Dále co tam máme ještě? Řekové, tam jenom v krátkosti, tam ten Floros, ten generál, tak protože tam je mimo jiné korupce při nákupu těch protiponorkových vrtulníků, tak je tam zřejmě ještě zamotán další, ten nějaký Apostolakis, což je zase admirál, a ten vlastně de facto, kdyby ho ten generál omočil, tak vlastně, tak bych to viděl také, takže teďka on náhle jako svědčí pro toho generála, protože pro toho Florose, protože vlastně se stal jakoby jeho rukojmím. Takže tady je titulek ještě až při o francouzské fregaty FDI a pokusí se zautočit na vrtulníky MH-60R, pak budeme plakat a na srdci bude pozdě. To znamená, že ty vrtulníky asi byly nějakým způsobem šizené. Jinak ten Apostolakis tedy potom, když se vyšetřil, tak kryl toho Florosa na všech úrovních. Říká tady ta zpráva, takže to je toto. Z toho Řecka tady to vůbec hodně. Tady zase Floros a tak dále, tak zase bych chtěl využít teda tady té korupce, zase další, svrhnout tu Mitsotakisovu vládu. Tady zase Syriza vyzývá vynechat ozbrojené síly z politické konfrontace. Mají to tam také kluci jako pěkný, taky to tam dělají dobře. Jo, krade se tam, vlastně zrada je tam, jo, dobrý to tam mají. Dohodnout se nemůžou ve sněmovně. Jo. Redaktoři do toho ještě, Dobře to tam kluci dělají, opravdu. Taky jako, no to dneska v té Evropě, jako je to země, jako asi takové dost běžné, bohužel. No, Mitsotakisova vláda posílá Leopardy 2 na Ukrajinu, řeší Leopardy místo z Turky, tak nakonec budou bojovat z Rusy, tady titulek a tak dále. No s těmi Turky to nevím, tam já si budu muset odhánět potom hráběma nebo něčím. Takže se odzbrojí ještě předtím, než vůbec k něčemu dojde. Zase v barech různě, když se jako to posuzuje v Německu, tak říkají dáte Leoparda 2 Ukrajině a my se nebudeme moc bránit. Řecko má teda dodat, představte si, 40 až 80 tanků Leopard, no ty se úplně odbrojají. Hleptají proti tomu i teda v tom Německu. Představa, že ty tanky někdo vrátí, tak je to jako nevrátí, protože to je spotřební materiál. Hlasování proti návrhu na vyslovení nedůvěry se Syriza, tak se změnilo v politickou porážku vlády. Něco taky zase přiznával odposlech asi 6 osob a snažil se uvést veřejné mínění v omyl, na obvinění neodpovídal. Tak to zase v tom Řecku ještě je to hrozný, co se děje. Syriza zase dále, ani to nebudu komentovat. Poslední informace z Řecka, ještě se tam vracím, je, že tam došlo u Rodosu k silnému zemětřesení o síle 5,9 stupňů Richtera. To zemětřesení trvalo další dobu, bylo cítit až na Kiosu a na Krétě. Takže takto. Ve středu 25. ledna v 3:07 odpoledne to bylo. Tak, takže to máme tyto zprávy. A jak jsme na to, máme 10 minut. No, ještě zkusíme kousíček dalšího soudku. Já vemu na přeskáčku, tentokrát pro důležitost, vemu zprávy z domova. Prezidentské volby, víte, jak dopadlo, to komentovat nebudu, jenom pro pořádek. Petr Pavel 58,32, 3,359,151 hlasů, Babiš 2,400,046, 41,67, účast 73,25%. Zajímavá je, že je tam rozdíl 16,65%. Zajímavá je ta, že kdyby tam bylo těch 30%, které tam chybějí, u těch voleb těch lidí. A hlasovali, řekněme pro toho Babiše, tím jako neříkám, že měli hlasovat pro toho Babiše, jenom to říkám, tak fakticky by to mohlo být bylo úplně jinak. Tam je problém v tom, že prostě zase 30% lidí zůstalo doma. Jo, takže jinak teda vlastně ten zvolený prezident nebyl zvolen nad poloviční většinou lidí, protože byl zvolen jenom 41,67% hlasů. Já nechci spekulovat, jestli to je hodně nebo málo, jenom to konstatuju jako faktum. Jo. Tak, takže to je tady k této záležitosti. Že obvykle nám na ty zajímavosti z domova nám nevíde čas. Je tady ještě další a jde o to, je tady zpráva, astronomický dluh Ukrajiny budou muset splatit Češi a Slováci. To je takzvaný Dzurindův plán, který byl oznámen v Bruselu a byl schválen. Takže my budeme platit dluhy Ukrajiny a jenže ta výše těch dluhů, kterou budeme platit, tak se mezi tím zdesetinásobila, což je teda také jako dobré. Jo? Jinak Dzurinda je šéfem centra Wilfrida Martense pro evropské studie a to je, to Martensovo centrum je hlavní lobbystickou organizací Evropské strany lidové. A to je vlastně hlavní evropskou politickou organizací bruselských aparáčiků. A nás v této organizaci zastupuje TOP 09 KDU ČSL, Slovensko KDH a OLANO. Víte, tady je hlavní problém v tom, že ti europoslanci nezastupují státy, ale tam, když přijdou, tak jsou tam rozděleni podle stranické příslušnosti do sekcí, takže tam pak hájí, pokud vůbec něco hájí, tak tam hájí potom zájmy těch jednotlivých politických sekcí a vůbec ne toho státu. To je prostě celé na hlavu tohle. Já už jsem to svého času upozorňoval, nezbývá, než o to upozornit znovu, protože tohle jde nebe volicí. Tam, že by hájil nějaké národní zájmy někdo, kdybychom náhodou nějaké měli a měli jsme sformulované a tak dále, tak to tedy ani náhodou. Tak jenom bychom si nedělali nějakou přemrštěnou představu. Takže budeme platit vážení, jo? Budeme splácet dluhy, protože tady se máme zřejmě jako nadpoměry, tak budeme platit. Jinak tady to je dostatek miliard euro, samozřejmě nebudeme platit všechno, budeme platit jenom nějakou část a budeme platit. Takže tady je to, ta zpráva Dzurindova vychází z toho, že Ukrajina nebude moci platit své dluhy, protože se její ekonomika zřítila, inflace je tam 26%, úrokové sazby 25%, pokles HDP 33%, by zničili každou ekonomiku. To znamená, že oni tisknou peníze stejně tak, jako Německo je tisklo před nástupem Hitlera, stejně rychle, a rozhodčí inflaci ve výši 1000%. Takže, což teda povede teda k ekonomické katastrofě. Jinak Ukrajina odložila své platby do roku 2024 až do výše 20 miliard euro svého dluhu v držení mezinárodních investorů. A i když přibližně 6 miliard euro, které země tímto opatřením ušetřila, tak je důležitý, tak ve srovnání s jejím očekávaným rozpočtovým schodkem ve výši 40 miliard euro, jen v roce 2023, tak to bledne tedy. Jo. Půjčky Ukrajině z EU v hodnotě 18 miliard euro budou muset být nakonec placeny počíně rokem 2033 a nakládání s větším dluhem snižuje potenciál Ukrajiny na rychlé zotavení z války. Je to také nesmyslný ekonomický přístup vzhledem k tomu, že Kyjev již pozastavil platby některých svých stávajících závazků. Tam je důležité taky si uvědomit, proto musí být Ukrajina odlužena, tedy Evropané musí zaplatit ukrajinské dluhy podle podílu jednotlivých zemí na podílu HDP EU. Tak, takže vidíte, jako, jak to je, kam jsme to dovedli. Dál samozřejmě jako plaťte, to jako, pokud chcete, tedy tak jako to. Problém je v tom, že takhle se z toho nikdy nevyhrabeme a že prostě někteří lidé naprosto jim to stejné a prostě budou nás jako dřít jako takhle z kůže. Budou nás dřít z kůže, ta Ukrajina nezaplatí dohromady nic, protože většinu průmyslu po té válce bude mít pryč, ta jim nebude patřit, to bude ten Donbas a to Záporoží, to tam nebude, podle všeho. Bude oddělena od moře, takže bude z nich prakticky polnohospodářská země. Navíc ten nejúrodnější půda tam také nebude. Takže to je jako představa, co ta Ukrajina asi tak zaplatí. Takže my budeme cvakat. Ale teď ještě o to, abychom byli u toho jako správně nadšení. To je ještě důležité. Jo. Takže takto, no. Takže jako takto se ty věci mají, no, abychom věděli. Samozřejmě existují možnosti jako odlužení. Těch možností je několik, ale to si jako nechme na jindy. Zatím se nechceme odlužovat, zatím, jak vidím, tak jako většina lidí zatím je víc proto, jak si pro tu podporu, tak nebudu hovořit o odlužování. Tak, takže to je tato zpráva. Půjdeme ty novinky odinut. Turecko trvale zavře dveře Švédsku a Finsku do NATO, pokud nebude okamžitě spokojeno s F-16 a kurdskými hlavami. Oni chtěli, že tam mají ty Kurdové nějaké kanceláře, takže je chtějí vydat. Žádosti Švédska a Finska o vstup do NATO schválilo 28 zemí. Maďarsko a Turecko je neratifikovali. Turecko teda to také zablokovalo. A chtějí teda, aby Stockholm a Helsinki aby tedy v podstatě přestali podporovat tu organizaci těch Kurdů PKK, kterou oni považují Turci za teroristickou, a vydali aktivisty považované v Turecku za zapojené do terorismu, což se nestalo tedy. A další teda zákulisí, který tam problém, jak je F-16. Tam se ukázalo, že oni to myslí tedy vážně, pak ještě dál, to ještě dovršila další záležitost, a to byla teda ten spálený Korán, tedy údajně nějakým dánem před tureckou ambasádou teďka tuším, že ve Finsku, takže tím je ještě teda více jako rozběsnili, no uvidíme, jako jak to bude dál vypadat. Další zpráva hovoří o tom, globalizace zemřela a Davos 23 byl její poslední pohřební obřad, nebo pohřební obřad. On tam chyběl Schwab, on tam nebyl ani další protagonista Soros údajně. Nicméně, i když teda nedostali asi ti účastníci, kteří tam přijeli pro notičky, tak nedostali další, tak zatím pořád si uvědomíme, že když ty globalisté v celkovém světovém měřítku jaksi nevyhrávají, zrovna, že to řeknu decentně, tak jako tady my jsme v té části světa, až má být více polární, kde teda oni mají navrch, to znamená, my jsme neustále směřováni různými opatřeními do NVO a já vám jich i několik, mám jich, jak si teď tady ocituju, já jsem to nestačil minulé, takže tak učiním nyní. Já se na to podívám. Tady je několik takových záležitostí dobrých. Jednak musíme vědět, kde je očkovaný, kdo ne. Každý by měl být digitálně zabalen. Britský premiér Tony Blair už nám zase předpovídá další pandemie, on Gates taky, už vědí, kdy je spustí, tak zase by mělo být nové hromadné očkování, protože ještě dost lidí jako neumřelo. Takže jako toto, takže a budou vytvářet platformy digitálního záznamu a podobně. A některé z vakcín, které přijou, budou vícenávkové a z důvodu souvisící s veřejným zdravím a řešením pandemie bychom měli mít žádnou platformu digitálního záznamu, takže oni budou vyrábět pandemie, aby nás mohli očkovat. My to budeme platit všechno ještě navíc a půjde nám minimálně o zdraví. Zatím jako to tady někoho moc jako až tak jako nevzrušuje. Jinde ve světě ano, tady zatím ne. No, Evropská unie chce likvidovat alternativní média a kritické zpravodajství. Eurokomisařka Jourová na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu naléhla mimo jiné na demonetizaci svobodných alternativních médií. To je v podstatě, aby teda nemohli vlastně z reklama tady z tohoto dostat žádné peníze a tím pádem, aby vlastně odřízla od peněz a nemohli dál existovat. Takže to je jako toto. Jinak dá to nechci ani rozvádět. Takže to je jako její zase nápad a prosazuje i některé další nápady. Teď by se tady měly začít nejenom tady, ale po celé Evropě nebo evropských státech, členských státech EU, tak by měly probíhat. Takže to je toto. Další zpráva, rozhodneme o vás, bez vás, ať se to nebo ne. Účastník Davosského fóra to řekl naplno, cílem je vytvořit nový světový řád, to je to, o čem hovořím. Sice svět, většina světa bude dopředu, půjde do zlatého věku, ale my jako teď směřujeme jinam. Jo, takže zatím to takhle je. Takže cíl globalistů nastolení nového světového řádu, jasně to prohlásil, na setkání pakistánský ministr zahraničí Bilawal Bhutto Zardari, to je zajímavé, odkud všude jsou. Takže když se na to podíváme, tak pětiminutová města, chytrá města, zákaz aut, implantované mozkové čipy, digitální databáze pro sledování stavu očkování lidí, nadcházející nadvláda Světové zdravotní organizace. Jak víte, tak oni chtějí přes ní vydávat jako různé nesmyslné vyhlášky a tak dál, údajně na ochranu našeho zdraví, tak chtějí vlastně vládnout. Digitální měna a ID, sociální kredity, měření uhlíkové stopy, výměna obyvatel, nová pandemie a cenzura pod páštěm boje proti dezinformacím. Toto a mnohé další věci je součástí budování NVO hezky pohromadě. Ale najdete to v plánech agendy 2030 či agendy 21. Takže Elon Musk tento týden tweetoval, že Světová ekonomické fórum, že se stále více mění v nevolenou světovou vládu, o kterou lidé nikdy nežádali a kterou lidé nechtějí. Jo, takže tak to. I když v minulosti to také naštívil, teda možná. No, takže tady sice píší, že Fórum Davosu, že se zmiňuje ve veletech marnosti, ale já bych to tak nepodceňoval. Jako možná z hlediska celosvětového ano, ale jinak jako bych byl trošku jako v tom opatrnější do hodnocení. Bezprecedentní prohlášení Kerryho, to je bývalý viceprezident americký, John Kerry, budeme potřebovat peníze, 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 a je to vyslanec pro klima Bidena, a označil sebe a ty další z toho světového ekonomického fóra jako vyvolené, kteří zachrání planetu. Pro Krista Pána oni ničí, ale budou vyprávět, že ji zachraňují. A když se zastavíte a přemýšlíte o tom, planeta čelí klimatické nouzi, ale kdo ji tady do toho dostal, když ho měli zjist. Když ji tady takhle zničili především oni sami. A je velmi neobvyklé, že my vybraná skupina lidí kvůli tomu, co se nás v určitém okamžiku našeho života dotklo, můžeme sedět v místnosti a dostat společně a skutečně mluvit o záchraně planety. Neuvěřitelný. Oni vytvořili problém, to je přesně ono. Jo? Protokoly sionských mudrců, tam to přesně je, a možná, že to je dokonce v toronských protokolech. Vytvořili problém a potom ho dou po svém zachraňovat, aby teda to, tady vyšlo na to NVO. Jo? Takže prostě takto, jo. No, takže si blahopřál Kerry a říká, kdybych to řekl většina lidí by si myslela, že si jen blázní levicový liberál objímající stromy, ale opravdu jsme tady. No, my o nich nepochybujeme, že jo, to jako, to určitě ne. Ale pochybujeme o obsahu toho, co jako nám říkají, jako, že by jako někam mělo jak si vést. No, ještě vám řeknu, tady ještě hledám jeden ten článek, jestli už teda mohu. Máme teda nějakou dobu navíc. Rozhodujeme se o vás bez vás, co jsme jako říkali, likvidování alternativních médií paní Jourovou taky, to taky máme. Musí vědět, kdo je očkovaný a digitálně zabalit, to taky máme. Ještě se podívám, ještě něco myslím bylo. Tady ještě jedna zajímavá záležitost, šíření teroru k vynucení velkého resetu. Al Gore také vystoupil jako vyvolený, který bude zachraňovat planetu před zničením. A ty tady vypráví, že změnu klimatu způsobuje oteplení rovnající se 600 tisícům atomových bomb ve velikosti Hiroshima na denní bázi. To už jsou takové věci, přitom jejich NASA, ta americká organizace pro ty vesmírné lety už v 60. letech jasně zjistila a popsala, že vlastně vzhledem k tomu, že ta Země nemá jako rovnoměrnou oběžnou dráhu kolem Slunce, takže jsou tím pádem roky, kdy je blíže ke Slunci, že obíhá, a pak kdy je dále, tak podle toho jsou některé roky, které jsou teplejší, některé právě naopak. A tady tyhle ty blbosti, které má prostě jako neustále jako nás krmí, tak to jako opravdu, to je opravdu jako, to je věc teda. Takže opět jako zase budou zachraňovat planetu, jo, prostě. To už jak v těch amerických filmech, tam taky pořád někdo někoho zachraňuje. No, takže tolik teda jenom, ještě jsem tam někdy něco měl, jeden ten, který nemůžu najít, ale takže vidíte, že pohřební obřad možná, ale já bych řekl, že ne pro všechny, a já si myslím, že my bychom naopak měli být ještě velmi bystří, protože tady určitě vyhráno nemáme. To jako tedy ani nápad. Jo, takže ještě pořád. Pojďme ještě novinky odinut, no těch je hodně. Turecko trvalé zavře dveře, to jsem říkal, globalizace zemřela společná. Zajímavá jedna věc, společná měna Argentina, Brazílie. Tady ministr hospodářství Sergio Massa potvrdil deníku Financial Times, že projekt společné měny mezi Argentinou a Brazílií tento týden pokročí, a obě země, jak uvedl anglický list, oznámí přípravné práce na společné měně v rámci summitu CELAC. Ta měna by se měla jmenovat SUR, to je ve španělštině jich, a mohla by podpořit regionální obchod a snížit závislost na americkém dolaru. Takže vidíte, že se snaží dedolarizovat a zpočátku by paralelně probíhal brazilským reálem a argentinským pesem. Pak by asi na to přišel jako zcela a ty měny by odpadly. A snaží se teďka postupně zavést měnovou unii, která by pokrývala celou Latinskou Ameriku a představila by 5% HDP jako celosvětově. Jo. A zatím teda euro po představu pokrývá 14% toho HDP při počtu přes dolary. Takže to je velmi zajímavá zpráva. Další zpráva, přechod z dolarů na rubly v obchodě s Ruskem by mohl podpořit egyptskou ekonomiku. Takže podle analytiků je oznámení Ruska, že pracuje na mechanismu, který by umožnil vypořádat platby za vývoz obojí do Egypta v rublech namísto dolarů, tak by mohl zmírnit některé tlaky na egyptskou ekonomiku, která je v dolarovém sevření. Takže budou asi přicházet na toto. Je to zajímavé. Jinak je Centrální banka Ruska 18. ledna oznámila, že stanovila oficiální směnný kurz rublu vůči 9 zahraničním měnám. Mezi něž kromě egyptské libry patří dirham sjednocených Arabských emirátů a katarský riál, mimo jiné. Několik egyptských ekonomů toto přijalo s určitým optimismem, takže uvidíme. Další zprávy, které tam máme. Arktická hedvábná stezka, Čína si zajišťuje nové trasy do světa a má jako zájem kvůli té hedvábné stezce horem teda také, to znamená přes tu Arktidu. Takže to je také, protože to jako velmi zkrátí to tedy cestu do Evropy. To je jako další náležitost. Ve spolupráci s Rusy, protože tam se to dělají hlavně Rusové. A také tam kolem to dělají s těmi doborci a tak dále, tak tam dělají potřebné kroky. Takže to máme tuto zprávu. Další, ještě co tady máme. To už máme to další, takže to je asi všechno z tohoto. A máme tady poslední, asi, když už teda takhle to děláme, tak poslední část. A to je část, která se týká covidu. Čtyři dávky covidových vakcín způsobí téměř úplný kolaps imunity. Uvádí spisovatel vývoj reportér pro noviny New York Times Alex Berenson, který říká, že má důkazy k dispozici ze studie, které ukazují, že posilovací vakcíny proti covidu potlačí imunitní systém až na hranici, zatímž pak následuje jeho úplný kolaps, teda té imunity. Žádné posilovací dávky by neměly už do žádného ramene. Covidové vakcíny způsobí AIDS, teď je s tím velký poprav v Německu, mimochodem, že teď dělá velký výskyt. Doktor Ben Marble, hromadná úmrtí kvůli vakcínám COVID, mRNA, většina testovacích zvířat zemřela. Je to technologie úpravy genu a my nevíme, co dělá 98% DNA. To je, říká floridský lékař doktor Ben Marble. A odhalil, že příčinou masových úmrtí po očkování proti COVIDu je způsobem skutečností, že mRNA vakcíny způsobí zesilování závislých protilátek. Taky většina zvířat, na kterých experimentovali s těmi novými vakcinami, tak po nějaké době zemřela. Je to technologie úpravy genů. Nevíme, co 98% DNA pak dělá. Takže to je toto. Další zpráva. Nové varování od Gatese. Připravte se na další virus. Bude upravený a tvrdší. Pro Krista Pána, kdy už nás někdo těchto lidí zbaví? Prosím vás, řekněte mi to. Prohlášení, která šokují tím, že Austrálie zase je prvním příjemcem, tam zase budou chytat lidi v parku, válet je po zemi a budou je tam očkovat. Takže v Tintanku Levy Institut Sydney řekl, že političtí vůdci musí odložit své neschody a spolupracovat na přípravě na další virus. Zjevně zpřísní opatření na omezení plánování. Takže výluky, vzpomíná výluky, Austrálie měla jednu z nejpřísnějších, takže jako i gratuloval, to je výborný. Jo, takže toto. Ředitel společnosti Pfizer přiznává, že nelegálně mutují COVID-19, aby vyrobili nové preventivní vakcíny. Nyní můžete virus přinutit, aby zmutoval tak, jak chcete. Říká Jordan Tristan Walker, ředitel výzkumu vývoje společnosti Pfizera. Tak jenom, abychom viděli, jako kam to všechno směřuje. A jenom kluci dál zatím pořád jako jedou dál. Tady jedou dál. Někde už je odsoudil, tady jedou dál. Pfizer vyrábí léky se zabudovaným čipem, upozorním centrál společnosti na stažení, to nám jako hlásil nadšený Albert Bourla, což je teda generální ředitel společnosti Pfizer. Jo, takže už učinil nová odhalení na budoucí plány společnosti během diskuze na Davoském fóru. Společnost bude vyrábět spektrální léky, neupřesně za to bude totéž provedeno s vakcínami, které budou obsahovat už čip. Takže už vás očipujou normálně jakýmkoliv očkováním a tím. Takže pojišťovny hned budou vědět, jestli pacient použije lék, který má užívat, je to hrozně zrušující, co se v té oblasti děje a tak dál. A akorát, že tímto způsobem se ty lidi v podstatě úplně podmaní a tak dál. Takže pak už v budoucnu nebudou potřebovat očkovací průkazy a tak dál, protože když to bude aplikovat na vakcíny, tak to dostanete v té vakcíně a už vás nikdo nemusí, už to na všechno budete mít prostě. Jo. Takže to je jako opravdu výborný tohle. Takže pro Boha, tohle už by to mělo skončit. Nová smlouva pro příští pandemii. Uzamčení povinné očkování, digitální potvrzení očkování pohybu. Země, které odmítnou, budou čelit sankcím. Nové karantény, uzamčení, povinné očkování, digitální očkování, potvrzení o pohybu, to jsou některé z návrhů Světové zdravotnické organizace, WHO, pro nový plán, který si připravuje, aby se vypořádal s další pandemií. Čili zase oni něco vyrobí a pak zase budeme takhle kolem toho. Plán dosud známý jako nulový návrh byl poprvé projednán 7. prosince 2022 a byl dokončen na konci února, kdy se sjedou zástupci 194 členských zemí WHO, aby ho schválili. A teď pozor. Rozdíl proti předchozím smlouvám WHO je však v tom, že tentokrát bude nová smlouva právně zavazovat, právně závazná mezinárodní pravidla členské státy, kteří ji podepíší, aby se řídili všemi jejími ustanovenými články. Jinak hrozí sankce. To znamená, že někdo tady od nás to podepíše tam někde z WHO a tady prostě to stát bude prosazovat prostě jako zákon. Takže budou zase rozhodovat zcela jako, a my to tam řekli na tom i v tom Davosu, že budou rozhodovat o nás bez nás, jak nás tomu nepotřebují. Takže tady už máte ten nástroj, jak na to půjdou. Pokud tedy opravdu budeme nadále sedět a budeme čekat, až k tomu dojde. Jo, takže toto. No, já jsem, vážní posluchači, pro dnešek vyčerpal ten program s výjimkou teda toho tematického okénka. Nevím, jestli ještě máme nějaký čas nebo ne. Pokud máme, tak ještě ho můžeme probrat, pokud ne, tak jsem rád, že jsem dneska stačil aspoň ten program. Je to opravdu nabité těmi zprávami a jindy to obvykle nestihnu. Nevím, jak na tom jsme, jestli dostanu nějakou zprávu ze studia. Netuším. Tak, takže už čeká, takže už asi dneska skončíme tedy a už jsme přetáhli stejně asi o 17 minut, takže vám děkuji za pozornost, vážení posluchači, a budu se těšit, doufám, že příště zase naslyšenou, případně naviděnou. Mějte se hezky a přeji hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Hmm.